No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja tuossa jollekin jo sanoitte määnitä, mutta mä sitten vähän rupesin elämään ihan uusi aihe, ja mitä viime viikon vaihteessa. Ja ajattelin sitten kuitenkin, että pistetään se muistiin. Vaikka tämä vuodenvaihde tietyllä tavalla tulee tietyistä kalentereista, niin se on tietyllä tavalla semmoinen itse tutkistelun paikka, eli me vähän katsotaan sinne taaksepäin menneiseen vuoteen, että miten sen Jumalan kutsun ja elämisen kanssa on käynyt, ja sitten lähdetään aina sinne seuraavaan vuoteen. Ja onhan se tietysti raamatullista, että pysähdytään niin kuin katselemaan asioita vuoden perspektiivistä, että sitä viikunapuutakin siellä katseltiin vuoden perspektiivissä, että sen puun hoitaja tai puutarhoja tai mikä se olikaan, niin se antoi sitten sellaisen armon anomuksen, että jos vielä saisi vuoden olla se puu, niin siinäkin katsotaan niin kuin vuoden perspektiivissä asioita. Eli se on sille ihan raamatullista edes kerran vuodessa pysähtyä miettimään, että missä tilassa mun elämäni ja mun kutsumukseni on. Ja sitten mä ajattelen näin, että ehkä jokaiselle ei ole kuitenkaan se selkeätä ymmärrystä siitä, että miksi tätä Jumalan valtakunnan työtä tehdään ja mitkä siinä on ne pääideat. Ja ehkä on silleen vähän epäselvästi kuitenkin, että mistä näkökulmasta ja millä edellytyksessä minä teen sitä. Vaikka sä oot ehkä ollut monta kertaa kokouksessa täällä, niin sä et ehkä ole koskaan osunut sellaiseen kokoukseen, missä sitä asiaa on käsitelty. Eli mä niin kuin omassa elämässäni näen kutsumuksekseni löytää ne ihmiset, joilla on kutsu palveluksen työhön ja auttaa niitä sinne alkuun ja tietysti auttaa sitten matkan varrella eteenpäin. Mutta tietysti sitten me ollaan jo uskovina, sitten meillä jokaisella on semmoinen perusvelvollisuus, eli meillä on lähetyskäsky, eli meitä jokaista koskee sielujen voittaminen, että voit puhua sitä yleisestä kutsusta. Ja sitten, eli meillä on todistamisvelvollinen, mutta sitten tietysti meillä jokaisella on myöskin tietty määrä, riippumatta siitä ollaanko me veljiä tai sisaria, niin myöskin velvollisuus opettaa ihmisiä. Että ei pidä vetää sellaista liian tiukkaa rajaa siihen, että vaikka siellä niin kuin tavallaan vanhinten joukossa sitten on paimenet ja opettajat, niin kyllä sille ihmiselle, joka kääntyy, niin sitten sille pitää myöskin sen ihmisen näitä alkeita opettaa, joka hänet johtaa pelastukseen tai sitten varmistaa, että joku ne kuitenkin opettaa. Eli siinä mielessä sisarillakin on tehtävä opettaa. Ja sitten on sellainen alue, mihin minä en mielellään edes puutu enkä lähde opettamaan, niin sitten on se vanhempien sisarten tehtävä opettaa nuorempia sisaria semmoisella äidillisellä rakkaudella vaeltamaan Kristuksessa. Ja se sitten sisältää nämä ulkoiset pukeussäännöt ja niin edelleen. Joku vanhempi sisar tuli multa kyselemään, että miksi et sinä pidä hame- ja housusaarna, niin mä sanoin, että se käänsi hänelle takaisin ja lui sen raamatun jakeen ja sanoi, että se on sinun tehtävä, että minä tee sitä. Että älä yritä työntää sitä tänne minun saarnattavakseni. Eli on tiettyjä erityistehtäviä ja ne on sellaisia asioita, että ne pitäisi loksahtaa sieltä sanasta niin kuin kohdalle jokaiselle, että mikä on niin kuin se, voisiko sanoa se yleinen tehtävä, mikä kuuluu meille kaikille tai sitten tietylle ihmisryhmälle. Esimerkiksi siinä raamatun kohdassa on sitten määritelty sana vanhemmat sisaret, eli se ei tarkoita sitä, että ne on niin kuin iältään vanhoja, vaan siis sitä, että on hengellisesti jo kasvettu. On tultu tuntemaan Kristusta jo riittävästi, että voidaan jakaa se kokemus sitten sillä äidillisellä rakkaudella. Eli se ei sinänsä ole suoraan ikäkysymys. Niin kuin ei seurakunnan vanhimmatkaan, niin ei se ole kysymys siitä, että ne olisi jotakin keski-ikäisiä miehiä välttämättä, tai sitten jotakin elämäillassa olevia miehiä. Et ei se vanhin sitä tarvikota, vaan sitä, että on sen verran kasvettu, että pystyy ottaa jo vastuuta toisista ihmisistä. Eli Raamatusta löytyy sillä tavalla, jos sieltä ajallisesti ajattelee, sieltä löytyy seurakuntia, jotka saatettiin laittaa vanhimmaksi jo puoli vuotta uskossa olleita veljiä. vaan sen takia, että kun siellä paikkakunnalla ei muuta ollut. Ja sitten toisaalta sitä ei määritellä, että missä ajassa ihminen saa kasvua hengellisesti. Joku saa sitä nopeasti ja joku hitaasti. Meillä oli oikein malli esimerkki siellä Israelin matkalla joku vuosi sitten, kun siellä sitten meidän, voisiko sanoa, katupartio sitten tavoitti siellä jossakin kahvilassa taimaalaisen miehen, semmoisen riisikauppiaan, ja hän oli sitten käynyt jo siellä Jerusalemissa, ja hän oli sitten käynyt puutarhahaudalla, ja se oli pelkästään sitten vakuuttanut hänet kaikki sen, mitä hän näki Jerusalemissa, että Jeesus on todellinen henkilö. Ja sitten hän oli matkustanut se Tiberias, ja siellä se, jos mä voin sanoa tätä sanaa, että se meidän katupartio tavoitti sen, eli ryhmästä muutama sisko oli siellä evankelioimassa jossain kahvilassa tavasta miehen, ja sitten hän sinä samana päivänä teki ratkaisun. Ja sitten hän tuli seuraavan illan kokoukseen todistamaan, hän oli lukenut kokonaan Uuden testamentin läpi. Ja sitten seuraavana päivänä hän tuli sinne sitten kyselemään, että mistä minä voin saada tainkielisiä uusia testamentteja, että minä haluan lähteä tuonne kibbutziin tavoittamaan omia maamiehiäni. Ja hän lähti sitten sinne se raamattu lastin kanssa, mikä me saatiin hänen Jumala-armosta järjestettyä. Eli hengellinen kasvu on semmoinen hyvin suhteellinen käsitys. Mutta sitten pitää katsoa myöskin sellaisesta näkökulmasta niin kuin Paavalin elämää, että tietyillä ihmisillä on siellä sitten sieltä uskonnollisesta maailmasta semmoinen peruslataus, eli he tietää sanaa, mutta heiltä on puuttunut henki. Ja Paavali oli voisi sanoa periaatteessa hyvin pitkälle valmis saarnaaja, ja kun hän tuli uskoon, niin sitten hän oli ollut siellä Gamalielin jalkojen juuressa opetettavana, niin tunsi kyllä lain ja tunsi profeetat, mutta kuitenkin hän oli sitten kadotukseen matkalla ja oli Kristukseen nähden vainoja, seurakuntaan nähden vainoja. Hän oli kuitenkin tunsi paljon sanaa, mutta koska henki ei avannut sitä, niin se vei väärään suuntaan. Sitten kun Jeesus ja Damaskon tiellä ilmestyi hänelle, niin hyvin pian sen jälkeen, sitten kun Ananias oli laskenut siellä Damaskoksessa kätensä hänen päälle, ja ne suomukset sitten lähti hänen silmiltään, niin hän sai näkönsä takaisin, niin hyvin pian sen jälkeen hän oli siellä julistamassa monessa paikassa, että Jeesus Kristus on Herra. Eli hänellä oli sanaa, semmoinen perusvarasto jo siellä valmiina. Sitten tuo Reijo oli sellainen tapaus, että saanen kertoa, niin kun hän tuli uskoon, niin hän huomattavasti enemmän tunsi Jumalan sanaa kuin minä, joka häntä oli johtamassa pelastukseen. Ja hän oli siinä mielessä tietyllä tavalla vaikeakin evankelioitava, että hän sitten latasi sieltä aina raamatun jakeita takaisin, mutta sitten sieltä nyrkkeilijä kehosta löytyi joku aukko, mistä meni sellainen sana sisään, että hän tajusi kuitenkin sitten, että hänen täytyy uudesti syntyä. Eli on erilaisia tasoja, missä ihminen sekin tulee uskoa, ja sitten kun tätä vaellusta jatketaan, niin se kasvu on niin erilaista. Mutta minä näin niin kuin omaksi tärkeäksi kutsumukseksi olla varustamassa pyhiä palveluksen työhön, ja löytää ne kutsutut ja auttaa heitä eteenpäin. Ja jokaisen pitäisi niin kuin pysyä sitten siinä kutsumuksessaan uskollisena ja sitten tietysti myöskin löytää se. Mutta sitten kun mä kierrän näitä kokouksia, niin joka kokouksessa on ihmisiä, joilla ei ole selkeää käsitystä siitä, että mikä minun kutsumukseni on. Ja nyt sitten pitäisi kuitenkin tehdä työtä, eli liikkua sen lähetyskäskyn kanssa, että ymmärtää sen, että se koskee jokaista meitä. Ja sitten kun siellä sanotaan siellä apostolien teokkojen toisessa luvussa, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voimaa ja tulette olemaan minun todistajia. Niin siinä on Juudea ja Samaria ja aina maan ääriin asti. Ja me ollaan nyt täällä maan äärissä, eli Finlandissa. Me ollaan hänen todistajansa. Eli ei pidä jäädä sitten vuosiksi varttuun, niin kuin liian moni jää varttumaan, että mä saan jonkun erikoisen merkin, että Jumala sen kautta sitten käskee mut liikkeelle. Vaan se, kun se on jo ensimmäinen merkki, kun on tullut uskoon, niin silloin on niin kuin lähetyskäskystä osallinen, ja niin ennen kaikkea kun pyhä henki on tullut ja on täyttänyt, niin on jo se valtakirja todistaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Eli ei pidä jäädä sinne niin kuin sellaisia, voisiko sanoa ylimääräisiä merkkejä vaatimaan Jumalalta. Ja hyvin usein se kutsun kanssa käy sillä tavalla, että jos ihminen on valmis sen lähetyskäskyn perusteella jo lähtemään liikkeelle, niin sitten siellä matkan varrella se kyllä sitten tarkkenee se kutsu ja se kanavoituu sinne oikeisiin uomiin. Eli täällä seurakunnan keskellä se suurin ongelma on ne uskovat, jotka ei lähde millään kutsulla eikä käskyllä liikkeelle. Eli ne vaan odottaa jotakin utopistista, yliluonnollista ilmestystä tai jotakin käskyä. No minä voin täällä räksyttää ajokoirana, niin kuin Timo sanoi, että jos se auttaisi siihen liikkeelle lähtöön jotakin. Mutta jos mä räksytän lihassa täällä, niin ei se auta mitään, mutta jos saan armosta olla Jumalan ajokoira sitten pyhässä hengessä, niin se voi auttaa jotakin eteenpäin. Ja niin se sitten se vanha saarnaaja sanoi, että Jumalan työ joutuu silloin, kun Kristus kutsuu edestä ja paholainen ajaa takaa. Ja sitähän se todellinen kutsu on, että mitä enemmän pääset sisälle kutsuun, niin sitä enemmän koet sitä, että Jumala innoittaa sinua tekemään sitä, mutta sitten samaan aikaan tunnet siellä takamuksessa niin vihollisen hampaat, jotka siellä kiljuva jalopeura on ainakin siellä pyörimässä ympyrää ja sinun takanasi, kenet se voisi saada saaliiksi. Sitten moni kompastuu sen kutsun kanssa siinä vaiheessa, kun vastustus tulee. Hyvin useinkin mulle soittaa sellaisia uskovia ja sanoo, että Jari, että mikä tässä oikein meni pieleen, että tein jonkun virhevalinnan, että kun mä aloin tekemään sitä ja sitä hengellistä työtä ja nyt sitten on kauhea vastustus ja kauhea kaos. Niin mä soittaa kiitos Jumalle, että sä tunnut olevan ihan oikeassa suhteessa nyt Jumalaan ja tähän kutsumukseen. Eli ei ole luettu sitä Raamatun jaetta tai sisäistetty sitä, että ovi hedelmälliseen työhön auki. Ja vastustajia on paljon. Eli jos nyt ajatellaan se toiset päin, sä oot vasta niin kuin rukoilemassa sitä tai odottamassa sitä, että ovi sinne hedelmälliseen työhön avautuisi, niin pitää hyväksyä se, että sillä mitalla on toinen puoli, jos Jumala armossaan on avannut tai avaa sinulle tai minulle, tai on avannut oven hedelmälliseen työhön, niin sen mitallin toisella puolella lukee, että vastustajia on paljon. Eli on hyväksyttävä se niin kuin semmoisena hengellisen työn niin kuin semmoisena perustilana, että näin tulee olemaan ja näin on. Ja siitä jos yrittää rimpuulla irti, niin ei voi toteuttaa sitä kutsuansa. Eli se vastustus on itsestäänselvyys ja se kuuluu asiaan. Ja siitä pitää osata jopa kiittää, että sekin on omalta osaltaan kuolettamassa meidän lihallisuutta ja meidän inhimillisyyttäkin tässä hengellisessä työssä. Koska se inhimillisyyskin nousee monta kertaa lihasta, sekään ei ole vielä Kristuksen rakkaus. Niin kuin tuossa jossakin kokouksessa puhuin siitä, että kun Jeesus tuli sinne Jairuksen kotiin ja sitten siellä oli ne itkijänaiset valittamassa, niin ensimmäinen toimenpide, niin kun Jeesus rupesi mitään taivaan valtakunnan asioita tekemään enempi siellä, niin oli se, että hän heitti ne itkijänaiset sieltä pihalle, eli sen kaiken sen inhimillisen, voisiko sanoa hengen liikutuksen lainausmerkeissä. Ja sitten hän sitten pari opetuslasta ja herätti sen Jairuksen tyttären kuollesta. Ja seurakunta on täynnä semmoista inhimillistä liikutusta, joka ei auta ihmisiä eteenpäin, eikä herätä tietenkään kuolleita, eikä paranna sairaita. Eli se ei ole vielä kutsumus, jos saa inhimillistä sääliä sinänsä ihmisiä kohtaan, että pyhässä hengessä on vielä semmoinen yliluonnollinen ulottuvuus tämän säälinkin suhteen. On se hyvä, jos se on meidän lihassakin, mutta sitten se vasta saa todellisen hedelmän liikkeelle, jos se sääli on meillä pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Jeesus meni sinne järven toiselle puolelle rukoilemaan ja sitten se jäi lyhyeksi, tai piti hän mennä lepäämäänkin, sitten niin se ihmismassa kiersi sinne toiselle puolelle ja sitten sanotaan, että hänen kävi heitä sääliksi, hän paransi heidän sairaansa, että eihän se lepokausi jää lyhyeksi. Eli hänellä oli se sääli sieltä, isän antama sääli näitä ihmisiä kohtaan, ja siksi hän auttoi heitä. Ei inhimillinen sääli, vaan siinä hengessä oleva sääli, että isä rakastaa ihmisiä ja ei halua, että yksikään joutuisi kadotukseen. Mutta luetaan tämä Raamatun kohta, ettei käy niin päin, että mä ensin saarnaan sen ja sitten luen loppuun. On se monta kertaa käynyt niinkin, ja eihän se mitään kaava ole. Ehkä me on totuttu liikaa siihenkin, että luetaan pari Raamatun jaetta ja siitä saarnataan. Miksi se voisi olla joskus toisinpäin, että vähän aikaa saarnataan ja sitten luetaan se sana, niin se jäisikin se sana viimeisenä päällimmäiseksi, eikä se mitä siitä sanottaisi. No tämä tällaisena spekulaatina. Eli Efesolaiskirjan 4. luku ja sen alusta. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikessa. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin että hän oli astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaikki. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli nyt jos me ajatellaan näitä seurakunnan, puhutaan aina viidestä päävirasta, mutta se sisältää sitten myöskin nämä lahjat ja muut, että ei pidä orjallisesti rajata sitä viittäkään. Niin niiden kaikkien idea on siis se, että miksi on apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat, niin seurakunnan sisällä se asia on selkeä. Niiden kaikkien tehtävä on tehdä pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli sitä varten meillä on nämä kaikki virat, tai parempi käännös on palvelutehtävä. Se virkasana tulee enemmän sieltä kirkollisesta käännöksestä, kun siellä on papin virka. Mutta Uudessa liitossahan kaikki on pappeja, siellä sanotaan, että te olette pyhä heimo, kuninkaallinen papisto, julistaaksenne sen jaloja tekoja, siis Kristuksen jaloja tekoja. Eli me ollaan kokonaisuutena papisto. Mutta sitten nämä päävirat on, eikä niiden yli saisi sitten kävellä, eikä myöskään tehdä niin, että jättäisi ne noteeraamatta. Silloin mä jollakin tavalla kapinoin Kristusta ja hänen ruumistaan vastaan, jos mä en noteeraa sitä, että mitä täällä sanassa sanotaan näistä pääviroista, eli niiden tehtävä on tehdä pyhät täysin valmiiksi. Eli nyt siinä on sellainen vaara, että kun me ollaan tällaisessa hajaannuksessa, me edetään nyt, jos me osaan taas sanoa lainausmerkeissä, semmoisessa diaspora-kristillisyydessä, jossa on hajaannus. Ja nyt siellä yksinäisyydessä moni ajattelee, että kyllä Jumala on voimallinen, mutta siellä kasvattaa palveluksen työhön. Niin siitä mä sitten sanon Paavalin sanolla, että pois se. Ei se sittenkään täyteen hedelmään asti siellä yksinäisyydessä onnistu. Siihen voidaan vedota, että Moose oli 40 vuotta siellä erämaassa, mutta sitten pitäisi muistaa se, että kenestä Mooses on esikuva. Hän ei ole esikuva meistä seurakuntalaisista, vaan itse Kristuksesta. Eli ei voi häntä ottaa suoraan malliksi siihen omaan hengelliseen elämäänsä. Yhdysvalloissa monta kertaa ne pastorikeskeisten seurakuntien johtajat purnaa mun opetusta vastaan ja sanoi, että se Mooseskin oli yksi mies ja se johti sitä isoa seurakuntaa. Mä sanoin, että niin, mutta kenestä hän on esikuva? Ja sitten tulee hiljasta, kun heille sanoi, että se on Kristuksesta esikuva. Niin ei kukaan voi ottaa hänen paikkaansa. Eli hänellä oli sittenkin erityistehtävä Jumalalta. Ja nyt sama asia sitten, se liittyy tähän, niin se koskettaa sitten armolahjoja. Esimerkiksi Timoteukselle sitten Paavali kirjoittaa sillä Timoteus-kirjeessä, että kehottaa häntä virittämään armolahjan palavaksi, jonka hän sai profetian kautta vanhinten pannessa kätensä hänen päällensä. Ja nyt tämä armolahja kysymyskin on sellainen, se liittyy tähän varustamiseen ja se liittyy näihin päävirkoihin, niin ne ei ole asioita, että ne putoaisi suoraan taivaasta. Jokainen haluaisi, että näin kävisi, mutta siinä helposti sitten kävellään niin kuin sanan yli ja sen Jumalan järjestyksen yli. Ja tämä on nyt tämän ajan suurin ongelma, että on kävelty sen Jumalan järjestyksen yli ja sen takia ei ole saavutettu niitä parhaita armolahjoja, eikä myöskään ole seurakunta saavuttanut sitä semmoista auktoriteettista tila, jossa sen kuuluisi olla. Eli minkälainen se seurakunta on, minkä Jumala sen tahtoisi olevan, niin hänhän tahtoo sen olevan sellainen, että sitä ei voi helvetin portit estää eikä kukistaa. Meidän käännös puhuu Tuonelan porteista, mutta sitten se on vielä voimakkaampi, eli puhutaan helvetin porteista, eli helvetin valloista. Eli sellaisen seurakunnan Jumala haluaa nostaa tässä maassa, voisi sanoa kokonaisuutena, mutta myöskin sitten paikkakunnittain, jota helvetin portit ei voi estää eikä voi kukistaa. Ja nyt on liian paljon toisipäin, että sielunen vihollinen määrittelee näitä asioita, että minkälaisessa tilassa missäkin seurakunta on, kun seurakunnan pitäisi laittaa sielun vihollinen juoksemaan. Ja määritellä, että on, meillä on valta, Jeesus Kristus on Herra. Ja tämä on se järjestys, tähän pyritään tälläkin opetuksella, mitä minä teen, että joka kaikkialla, missä mä liikun, niin mulla on se unelma, tai se unelma, se on siis realistinen asia, että Jumala on voimallinen nostamaan seurakunnan, jota helvetin portit ei voi estää eikä voi kukistaa. Eli se on tavoite. Ja minä pidän siitä tavoitteesta loppuun asti kiinni, muuten mä sitten niin kuin tekisin turhaan työtä. Eli Jumala on voimallinen myöskin täällä Espoossa, missä teitä on, niin nostamaan seurakunnan, jota ei helvetin portit voi estää eikä voi kukistaa. Sitten Jumala lähetti sitten sinne, oliko se Pietari ja Johanneksen sinne, kun Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan. Ja sitten apostolit laittoi kätensä heidän päälle ja se sai sitten Pyhän Hengen ja he profetoivat, mitä kaikkea siinä sitten tapahtui. Eli siinäkään tapauksessa, vaikka siellä oli voimallinen evankelista saarnut Kristusta, niin sitten hän ei ollut johtamassa eikä voinut sillä omalla kutsumuksella johtaa näitä ihmisiä pidemmälle. Ja nyt tämän ajan seurakunnan yksi ongelma on se, että evankelistat on ruvennut paimentamaan seurakuntaa. Tai sitten jossakin ajatellaan afrikkalaista lähetystyötä tai tulla Aasiassa tai missä tahansa, ne veljet, jotka Jumala on lähettänyt sinne apostoleina tekemään työtä, niin ne on tehnyt sen saman virheen, että kun ne on saanut menestyksen, niin ne ei ole ymmärtänyt lähteä eteenpäin, vaan ne on jäänyt paimentamaan sitä seurakuntaa. Vaan niin olisi jäänyt mennä eteenpäin ja laittaa taas seuraava seurakunta pystyyn. Ja mä oikeastaan mä sanon Seppo sulle suoraan, että mä ihailen sun työtä, että sä oot ymmärtänyt muutaman kerran nostaa kytkintä ja jättää seuraaville sen ruokatyö jossakin paikassa ja taas aloittaa uudestaan, niin mä onnittelen siitä, että oot onnistunut siinä. Se on semmoinen harvinainen poikkeus. Tää on vähän nyt tämmönen sivun rönsy, mutta mä oon ajatellut sitä monta kertaa. Niin täytyisi osata myöskin tietyssä vaiheessa, jos kokee, että mun tehtävä on vaan tää tietty työ laittaa käyntiin, niin osata myöskin oikealla hetkellä nostaa kytkintä. Ja se joku ruotsalainen saarnaaja sanoi evankelistan kutsussa kauniisti, että jos evankelista on Jumalan voitelema ja hän on oikealla aaltopituudella Kristuksessa, Jeesuksessa, niin muutaman päivän kuluttua siitä, kun se ihminen on tullut uskoon, niin tulee vierotusoireet päälle ja se sielu alkaa vierastamaan sitä evankelistaa. Minkä takia? Että se ei olisi siellä evankelistan liepeissä viikkotolkulla, että se voisi mennä hakemaan lisää saalista saatanan leilistä se evankelista. Eli Jumala on tarkoittanut, että ne pelastukseen tulleet sielut viikkotolkulla riippuu siellä evankelistan liepeissä, vaan seurakunnassa pitäisi sitten olla paimenet ja vanhimmat ja niin edelleen, jotka opettaa niitä eteenpäin. Jotakin vuosia sitten siellä Lahden kaupungissa oli semmoinen paikka nimeltä Jeesus koti ja sitten siellä tehtiin konkreettista evankelimin työtä. Siellä oli yksi päivä sitä ilta viikossa, kun siellä lähdettiin kadulle sitten voittamaan sieluja ja sitten mä ikäni muistan sen, kun ne yhtenä, mä en muista, oliko se keskiviikkopäivä vai mikä se oli, keskellä viikkoa jossain se päivä oli, niin ne kutsui minutkin sinne ja sanoi, että tussa Jari tänne Jeesuskodille, että sitten puhumaan niiden ihmisten kanssa, jotka ne kadun kalastajat tuo siitä sisälle. Sitten siitä, kun se tavallaan oli niin kuin starttipisto oli ampunut, kun se kelloaika tuli, kun ne lähti ne ihmiset evankelioimaan siitä, niin semmoinen 70 ja 80 välillä oleva mummo, niin siitä ei mennyt 10 minuuttia, niin se toi sinne ensimmäisiä ihmisiä ja sanoi, että Jari, ota sinä nyt tämä huolehtiiksi, minä menen hakemaan seuraavaa. Sitten ei mennyt kuin puoli tuntia, niin se toi semmoisen sitten somalipojan sieltä sitten puolen tunnin päästä ja sanoi, Jari, ota tuosta nyt huolehtiiksi tämä somalipoika, että minä lähden hakemaan seuraavaa. Ja mä en edes muista, kuinka monta se sieltä sen illan aikana toi sitten. Ja en minä oikeastaan kerran muiden kanssa jutellakaan kuin kaikkien niiden kanssa, mitä se yksi mummo vaan toi sieltä. Ja sitten mä sanoin jossakin saarnassa kaikessa rakkaudessa, että se mummo oli terästä Kristuksessa, Jeesuksessa. Sillä oli oikea näky näistä asioista. Ja nyt täytyy siellä sitten, kun sä todistat ihmisille ja oot niille ne alkuopetukset antanut, niin sun täytyy myöskin sitten, riippumatta siitä, mikä sun kutsu on, jos sä huomaat, että minä en voi auttaa tätä ihmistä enempää eteenpäin. Ja sun täytyy tunnustaa se Jumala edessä se voimattomuutesi, että minun kutsumukseni on nyt tähän ihmiseen nähden ammennettu tyhjiin ja ymmärtää, että nyt se tarvitsi se ihminen jotakin lisää. Eli myöskin seurakunta on täynnä sellaisia ihmisiä, joita joku on yrittänyt opettaa, joka ei kuitenkaan onnistunut siinä tehtävässä. Koska olla se opettajan tehtäväkin sitten, kun se niin kuin menee näistä alkeista pitemmälle, niin siitä varoitetaan sitten ankarasti, että älköön kovin monet teistä pyrkikö tai ryhtykö opettajiksi, sillä he saavat sitä suuremman tuomion. Niin minäkin sitten mieluummin julistan profeetallista sanaa ja autan ihmisten kutsua eteenpäin, kun vaan systemaattisesti opettaisin, koska tiedän sen vastuun, mikä siitä seuraa, että ne ihmiset tulisivat Kristuksesta, Jeesuksesta riippuvaisiksi. Tässä maassa on liian paljon sellaisia ihmisiä, jotka sen opetuksen hedelmänä on tullut riippuvaisiksi organisaatioista, ja hyvin usein ne on tullut vielä riippuvaisiksi siitä saarnaajastakin. Eli minäkin haluan pyytää tänään armoa Jumalalta, että voisin häipyä oikeaan aikaan, että te jäisitte riippuvaiseksi Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja joku voi sitä välillä ihmetelläkin, että miksi mä jostakin tilaisuuksista yhtäkkiä vaan häivyn, niin mä haluan silläkin varmistaa sen, että kukaan ei ala liian pitkään riippumaan minussa kiinni, vaan tarkoitus on saada ihmiset riippuvaiseksi Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja sellainen ihminen, joka on varustettu palveluksen työhön, niin ei hän ole järitasaisesta riippuvainen, vaan hän on riippuvainen Kristuksesta, Jeesuksesta. Eikä hän tee järitasaiselle työtä, vaan hän tekee Kristukselle, Jeesukselle työtä. Ja jos joku on mun opetukset oikein ymmärtänyt, niin ei se tee millekään organisaatiolle työtä, vaan se tekee Jeesukselle työtä. Nämä voi tuntua vaan hiuksen hienolta erolta, mutta sitten kun sitä mennään eteenpäin tätä aikaa, niin ne on isoja eroja, ne on isoja kysymyksiä. Kuitenkin sitten. Ja nyt sitten tuossa viitattiin tuossa Timon puheessa sitten tähän apostoliseen järjestykseen, ja sehän tietysti Jumalalla on koko ajan ollut Uuden liiton seurakunnalle, ettei se ole mikään niin kuin joskus lopun ajassa tuleva asia, vaan sehän on koko ajan tämä käsikirja, nyt koko seurakunnan historian ajalle se on annettu meille apostolinen järjestys. Justiin tämä, minkä mä luin tästä, niin tämähän on se järjestys. Eli on nämä päävoitelut, ja niiden kautta Jumala varustaa Kristuksen ruumiin palveluksen työhön. Ja se palveluksen työ sitten sisältää sen sielujen voittamisen myöskin. Ei vaan tätä sisäänlämpiävää, sisäpuolella olevaa työtä, vaan se elävä seurakunta on myöskin ulospäin suuntautuva. Mutta sitten tietysti historiallisena tosiasiana on tunnustettava, että meidän, voisiko sanoa hengelliset esi-isämme ja äitimme valitsivat väärän seurakuntajärjestyksen. Eli he valitsivat tämän paapelin järjestyksen, joka nyt sitten kantaa sen hedelmän vaan sen takia, että se on valittu se väärä järjestys. Sitten tuossa viime viikonloppuna, niin mä viittasin tänne Nehemian kirjaan mun saarnassa, ja mulla oli ihan eri ajatus siinä, kun siinä kokouksessa se kaveri, joka sitä kokousta aloitti, niin se viittasi siihen, että hän tärsyttää se, että kun tuolla nyt sitten papit kirkossa rukoilee niiden kuolleiden puolesta, että ei ne voi niiden sielun tilaan enää mitään vaikuttaa, ja minä sitten puhuin siinä, sitten, ja vähän puhuttiin vainoja hengistäkin, niin sitten puhuin tästä Nehemian kirjasta, että siellä kuitenkin sitten tunnustettiin esi-isien synnit. Mutta ei siellä mitään vainoja henkiä rukoiltu, eikä niin esi-isien puolesta rukoiltu enää, koska tiedettiin, että heidän kohtalo on jo sinetöity. Ja sitten se alkoi elämään ja tehdä niin päin, mä luen tämän jakeen ensin ja sitten mä vähän kerron siitä, eli Nehemian kirjan 9. luvusta ja sen alusta. Ja tämän otsikko on suuri synnin tunnustus. Mä en yleensä anna näille otsikolle paljon arvoa, koska nekin on ihmiset laittanut ja joskus jumalattomat teologitkin, mutta tämä on ihan osuva otsikko, suuri synnin tunnustus. Eli Nehemia 9. Mutta saman kuun 24. päivänä israelaiset kokoontuvat paastoten, säkit yllä ja multaa pään päällä. Ja Israelin heimo eristäytyi kaikista muukalaisista, astui esiin ja tunnusti syntinsä ja isiensä rikkomukset. Sitten he nousivat seisomaan kukin paikallansa ja heille luettiin Herran, heidän Jumalansa, lain kirjaa 4. päivää. Ja toisen 4. aikana he tunnustivat syntinsä ja kumartaen rukoilivat Herraa Jumalansa. Ja mikä siinä sitten oli idea, niin se idea oli se, että ne ihmiset pääsee niistä esi-isien tai isiensä syntien seurauksista irti. Eli jos siellä oli jossakin suvussa vaikka taikuutta tai noituutta, niin silloin hyvin suuri ominaisuus hypätä sukupolvesta toiseen. Minä sain oikein sellaisen konkreettisen opetuksen näistä asioista, kun siellä Keski-Suomessa oli sellainen nainen, josta Jumala sitten antoi sellaisen nimen, että väärä profeetta. Ja sitten mä kuulin, että tuo nainen on sitten sairastaa sellaista tautia, että hän pian kuolee, niin mä rukoilin sitten Jumalaa, että Jumala armahda, että se voitelu, se väärän profeetan voitelu, ei nyt sitten hyppää taas johonkin seuraavaan ihmiseen. Mutta sitten siinä kävi sillä tavalla, että mä aloin rukoilla liian myöhään, tai voisi sanoa niin, että mä kuulin sen asian liian myöhään. Ja kuitenkin mä olin rukoillut ja sitonut ne henkivallat, niin tapahtui semmoinen yliluonnollinen asia, ja Ruotsista asti minulle kirjoitti sitten tämän naisen, oliko se sitten sisaren tytär, ja kertoi sitten, että hän oli käynyt siellä tätinsä luona, ja se oli rukoillut hänen puolesta, että se voitelu siirtyisi häneen. Ajatelkaa, että minä en tuntenut tuota ihmisten linkki, miksi se sai minun osoitteen, niin sekin oli mulle vähän tietyllä tavalla hämärän peitosta, mitä kaikkea oli tapahtunut. Mutta kysymys oli siitä, että hänen oli henkivaltojen takia pakko ilmoittautua, koska ne saatanan henkivallat, mitkä hän oli vastaanottanut, ne oli sidottu ja ne oli julistettu julkisen häpeän alaiseksi, niin hänen oli pakko ilmoittautua. Samalla tavalla erään riivatun oli pakko ilmoittautua, se oli kyllä hyvin raaka tilanne, kun mä olin Ruotsissa silloin justi aloittamassa palveluksen työtä ja sitten siellä oli semmoinen suuri konferenssi ja sitten siellä oli semmoinen kaveri, joka siellä kesken saarnoi ja ylistyslauluja, niin sanoi niissä riivaa ja hengissä sitten karju kauhealla äänellä siellä ja se oli semmoista selkäpiitä vihlovaa touhua, kun piti ylistää Herraa ja yhtäkkiä riivattu alkaa huutamaan ja mulla painoi sitten kutsu päällä, että jotakin tämän tässä tilanteessa täytyy tehdä, ettei tämä oikein, että tämä täällä päivästä toiseen sitten tämä ukko täällä demoneissa huutaa hengellisessä kokouksessa. Ja sitten kun tuli se kokouksen tauko, niin mä siellä vaan, ihan sanoinko mä edes ääneen, vaan hiljaa mielessäkin, kun mä sanoin, että mä käsken Jeesuksen nimessä sen hengen valkeuteen, joka tätä riivattua sitoo. Ja sitten kun siinä ei mennyt kuin semmoinen puoli minuuttia, kun se tuli kuin ohjus se riivattu mun eteeni niin sieltä jostakin kaukaa, sieltä ison konferenssihallin toiselta puolelta, vaikka se on jäähalli. Niin se hengen oli pakko tuoda se kaveri ilmoittautumaan. Tämä nyt teitä naurattaa, että minua ei naurattanut silloin. Sieltä tuli monoa ja sieltä tuli nyrkkiä. Mutta sitten tuli veljet apuun ja ne ruotsalaiset saarnaajat. Ja sitten kun aikaisesta sitä henkeä sitten nuhdeltiin, niin se kaveri meni märäksi rätiksi. Ja sitten se kannettiin sieltä paareilla ulos. Mutta kokoukset oli siitä eteenpäin rauhallisia. Eli hengen maailmassa tapahtuu asioita, joita me emme oikeastaan ymmärrä aina, enkä käsitekään, kun sitten vasta kantapään kautta. Mutta se on raamatullista, että tietyllä tavalla ne henget tulee ilmoittautumaan, että jos sieltä ilmaisua nyt voi käyttää, niin kyllä ne Jeesuksen päivinäkin tuli sanomaan, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja Jeesus ei sallinut niiden puhua sen takia, että hän sanoi, että vain Jumalan todistus on pätevä. Niin kuin Paavaliakin kiusasi se sitten se tietäjä hengen, joka sen, oliko se nuoren naisen tai tytön kautta puhui, joka koko ajan siellä perässä sitten kalkatti, että nämä kaverit on korkeimman Jumalan palvelijoita. 3 päivää Paavali sitten kesti sitä ilmasta mainosta ja sitten hän sanoi, että nyt riittää. Ja sitten hän ajoi sen hengen ulos, sen takia hän joutui sitten sinne Filippin vankilaan sitten Siilaan kanssa. Mutta hän tunnisti sen hengen, vaikka inhimillisesti se olisi saattanut olla sitten niin kuin hyvääkin mainosta, että joku koko ajan sen vieressä on, joo, nämä on korkeimman Jumalan palvelijoita, mutta hän tunnisti, että tämä mainostus tulee saatanalta. Mutta sitten myöskin alkukielen valossa siellä on semmoinen pieni vivahde, johon pitää kiinnittää huomiota, ja siinä sanotaan sillä tavalla jossakin käännöksessä, että ne ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka ilmoittavat teille erään pelastuksen tien. Eli saatana oli lisännyt sinne jo yhden sanan. Ja sekin myös saattoi kiusata Paavali. Mutta oli miten tahansa, niin Paavali kiusaantui siitä ja sitten se henki käskettiin lähtemään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja nyt tämä kutsumustyö, niin se on selkeä asia, että siinä törmätään aina, jos sinä olit aidosti ja oikeasti sisällä kutsumuksessa, niin sinä törmäät ennemmin tai myöhemmin myöskin sieluviholliseen saatanaan. Ja se on nyt taas hyväksyttävä, että näin käy. Eli ei voi olla kutsumusta, joka olisi irroitettu sillä tavalla, ettei siellä joutuisi henkivaltojen kanssa tekemisiin. Eli kyllä se kilvä jalovipeura käy siellä ympärillä, se käy yötä ja päivää, ja vastustaja on olemassa. Mutta mikä se on se tämän ajan seurakunnan suuri synti, niin se on se, että liian paljon puhutaan siitä, mitä vastustaja on tehnyt tai tekee. Esimerkiksi kun Reinhard Bonnke meni ensimmäisen kerran Intiaan, niin ensimmäisenä ne paikalliset työntekijät kysyi häneltä, että tunnistatko sinä nämä ne ja ne henkivallat, jotka täällä sitoo ihmisiä. Ja mikä sitten oli Bonnken vastaus, niin sanoi, että minä olen tullut tänne täysi Kristuksen siunaus mukanani, enkä minä tunne mitään muuta kuin Jumalan voiman minun ylläni. Eli liikaa puhutaan siitä, että mikä nyt se ja se henki sitoo ja tekee sitä ja sitä työtä. Ja nyt osa veljistä ja sisarista on mennyt tässä arvostelussa ja kritiikissä niin pitkälle, että heidän koko aika menee niihin pimeyden tekojen tutkimiseen. Eli se raja on jossakin, kun Raamattu sanoi, että älkää antautuko tutkimaan saatanan syvyyksiä. Niin siellä saatanan syvyyksiä tutkimassa on liian iso prosentti seurakunnasta. No sitten joku päivä sitten soitti yksi sisari, että kun tämä hengenelämä on näin sekaisin, että millä edellytyksillä minä voin tässä ajassa nyt selvitä sitten eteenpäin. Niin minä sanoin, että siihen on ihan selkeät ohjeet Raamatussa ja selkeä tie, että sinun pitää lukea Raamattua, sinulla pitää olla rukouselämä ja sinun pitää olla täynnä pyhää henkeä. Eli siinä on ne salaisuudet. Ei se sieluvihollinen saa sellaisesta ihmistä pimeyden kahleisiin, joka on täynnä valkeutta. Mä oon lainannut sitä vertausta, joka on sitä erään veljen kirjasta, ja se on vähän semmoinen rakaskin vertaus, kun se on niin puhutteleva. Haluan jakaa sen taas uudestaan, niin se on semmoinen lyhyesti kerrottuna sellainen tapahtuma, että joskus vuosikymmeniä ja vuosia sitten tuolla Lahden kaupungissa sitten oli semmoinen kova pakkastalvi, ja sitten siellä kadun alla sitten se makean veden putki, eli vesijohto puhkesi, ja sitten likaviemäri yhtä aikaa, ja ihmiset oli paniikissa, että nyt me joudutaan juomaan ne omat sotkumme. Ja sitten kaupungin insinööri vastasi jossain sitten lehdessä siihen kysymyksiin ja sanoi, että älkää olko huolissanne, että siellä makean veden puolella on niin paljon korkeampi paine, ettei se paskaviemäri paine yllä siihen, että olkaa joka vaan turvallisesti sitä vettä, että kyllä se pitää basiilit ulkopuolella, koska paine on suurempi. Ja se oli siellä kirjassakin sitä varten, että se oli hengellisenä ajatuksena, että jos me olemme täynnä Kristusta, jos meissä on Kristuksen painetta, niin kyllä ne demonit pysyy ulkopuolella. Ei ole kysymys sittenkään siitä, että me ollaan siellä siivilöimissä hyttysiä niiden pimeyden asioiden kanssa ja sitten kuitenkin me nielastaan kameli, vaan kysymys on siitä, että me olemme täynnä Kristusta ja olemme tekemässä kutsumuksemme. Eli että me tulemme ja olemme palavalla paikalla, niin se varjelee meidät. Raamatussa sanotaan näin, että tehkää kutsumus, on Pietarin kirjassa, tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi niin, ette koskaan lankea. Niin siinä on se juuri se vastustus sinne sielun vihollisenkin suuntaan ja myöskin lihallisuutta vastaan, että tee kutsumisesi ja valitsemisesi lujaksi niin, et koskaan lankea. Se on hyvin voimakas lupaus, että, ja todistaa myöskin sitä Jumalan uskollisuutta, että hän on voimallinen tekemään uskovan kutsumuksen niin lujaksi, ettei koskaan lankea. Ja se on just sitä täysi-ikäisyyttä, mikä tässä sitten tässä Efesolaiskirjeen luvussa sitten jatkuu. Me voidaan lukea siitä sitten eteenpäin siitä samasta luvusta, että meitä halutaan niin kuin kasvattaa siihen täysi-ikäisyyteen. Eikä se nyt sitten ole jokaisen niin kuin uskovan syy, joka on ehkä vuosiakin ollut uskossa, niin se ei välttämättä ole hänen oma syynsä nyt, kun ajatellaan tätä aikaa, että hän ei ole kasvanut täysi-ikäiseksi, vaan kyllä mä näen siinä myöskin sen ajatuksen, minkä tuo Reijo esitti, kun hän soitti mulle silloin tuossa ennen vuoden vaihdetta siitä ajatuksesta, kun hän oli lukenut siitä viikunapuusta, että sillä kuokkijalla oli oma roolinsa siellä, että se viikunapuu olisi saanut mahdollisuuden tuottaa hedelmää. Niin nyt sitten se syy, miksi monet ei kasva täysi-ikäiseksi, on myöskin se, että ei heille ole koskaan opetettu eikä julistettu sitä, että mikä se raamatullinen täysi-ikäisyys ylipäätään on ja mitä se sisällään pitää. Mä sanon ihan kaikella ymmärryksellä ja rakkaudella näitä kaikkia kirkkokuntia kohtaan, niin mä sanon, että suurimman osan niiden niin kuin opeista ja ohjeistuksesta, niin semmoinen älykkyysosamäärä tämän keskitasoa oleva uskova, niin se pystyy omaksumaan noin 3 kuukaudessa, ja sen jälkeen ei ole kovin paljon lisää tarjontaa. Katso nyt sitten minkä kirkkokunnan oppia tahansa, niin ne perusasiat sä pystyt omaksumaan 3 kuukaudessa, ja joku voi omaksua vielä lyhyemmässä. Mutta mä haluaisin viedä ihmisiä sellaiseen ulottuvuuteen, jossa mieli olisi niin kuin Paavalilla, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, enkä koe sitä vielä saavuttaneeni. Eli viedä ihmiset sellaiseen ajatukseen, että joka päivä Jeesuksen tulemukseen asti minulla on varaa kasvaa ja minulla on varaa vähetä. Ja nyt nämä monet opetukset johtaa ihmiset siihen, että niillä ei ole enää haluakaan kasvaa. Se todistus on vaan se kokouksessa toiseen, että silloin minä uudesti silloin synnyin, silloin mut kastiin vedessä ja silloin mut täytettiin pyhällä hengellä. No kiitos Herralle, että ne tapahtui, mutta minua kiinnostaa julisteella se, että eletäänkö ne asiat tänään todeksi. Eletäänkö se pelastus todeksi, eli eletäänkö siinä parannuksessa edelleen, eli vaelletaanko sillä muuttuneella mielellä, vai onko sielun vihollinen tai liha saanut muuttaa sen takaisin sinne vanhan Aatamin ajattelumalliin takaisin. Ja sitten taas sitä vesikasteesta, että eletäänkö se todeksi, eli nähdäänkö edelleen se vanha Aatami siellä kasteen kautta haudattuna kuolemaan siellä kasteveden alla, vai onko se kokonaan noussut jo sieltä kastevedestä ulos, jos sitä vertauskuvaa voi käyttää. Eli nähdäänkö se vanha Aatami sinne haudattuna, ensin ristiin naulittuna ja kuolleena ja haudattuna, vai onko se päässyt sieltä ylös. Ja kun se vanha saarnaaja sanoi, että se vanha Aatami on sellainen epeli, että se osaa uida ja sukellella, niin se vielä jotenkin menee, että se sukeltelee ja ui siellä vedessä, mutta jos se nousee kokonaan kuivalle maalle, eli se vanha nousee täydellisesti hallitsemaan uskovankin elämää. Ja sitten se hengen täyteys, niin sitä ei pidä ajatella sillä tavalla, että kysymys on siitä, että meillä on todistus, että minä olen joskus puhunut muutaman sanan kielillä. Ei se ole se hengen täyteys, vaan hengen täyteys on se, että se on meillä jatkuvasti ja se uudelleen ja uudelleen tulee meidän yllemme. Eli Raamatun ajatus se alkukielenkin valossa on se, että täyttykää alituisesti, täyttykää jatkuvasti Jumalan pyhällä hengellä. Eli eläkää jatkuvassa hengen täyteydessä. Eli se on sen syvin olemus ja siihen meidän pitäisi pyrkiä, eikä siihen, että meillä on selän takana joku kokemus, joka on niin kuin joku bonuskortti, jolla me yritetään mennä tässä taivaan valtakunnan työssä eteenpäin, huomaamme, että emme kuitenkaan onnistu. Eli täytytään jatkuvasti Jumalan hengellä. Ja en sitten enempää käy sitä pyhän hengen täyteyttä sitten niin kuin läpitse, mutta koska se jae oli siinä esillä, että kun pyhä henki tulee teihin, saatte voimaa ja tulette olemaan minun todistajani, niin se todistaja sanan kohdalla on alkukielessä marttyyri, eli te tulette olemaan minun veritodistajieni. Eli se todistajan syvin olemus, joka on todellinen Jeesuksen Kristuksen todiste, niin todistajan ja sen todistuksen syvin olemus on se, että se, että minä todistan Jeesuksesta, voi merkitä sitä, että eräänä päivänä mä oon niin kuin Johannes Kastaja ilman päätä. Se tuntuu täällä länsimaissa kristillisyydessä vieraalta, mutta jos ajatellaan noissa muslimimaissa, kun joku tulee uskoon, niin se on hyvin usein hän uskoo sillä riskillä, että hänet pian sitten eliminoidaan. Eli siinä todistajasanan kohdalla on tämä sana marttyyri, eli veritodistaja. Ja nyt me luimme tästä tämän jakeen, että siis jakeen 12 täältä Efesolaiskirjan 4, eli tämä olisi varsinainen johdantoteksti. Eli tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työ Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalanpojan tuntemisessa täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Siis jäi 13, Efesolaiskirjan 4, sitten 14 jäi. Ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arvapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Vaan että me totuutta noudattaa rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, nuo, jotka pimentyneenä ymmärrykseltään ja vieraantuneena Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ahneudessa. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan. Jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänestä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Eli tässä kuvataan nyt sitä täysi-ikäisyyttä. Eli se on sitä, että se vanha ihminen on laitettu pois, ja se pysyy siellä pois. Ja nyt kun puhutaan täydestä miehuudesta, niin sitten teille sisarille se merkitsee sitä, että sen voit sisäistää näin, että minua Jumala kasvattaa täyteen aikuisuuteen Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli kyllä tämä sana miehuuteen sisältää molemmat sukupuolet, eli meitä kaikkia kasvatetaan täyteen aikuisuuteen Kristuksessa, Jeesuksessa. Että me emme missään muodoin olisi alaikäisiä, että meitä ei viskeltäisi missään eksityksen kavalissa juonissa, eikä niissä tämän maailman arpapeleissä. Ja niissäkin on suuri osa uskovista tänäkin päivänä tässä maassa, kuka missäkin. Mä voin ottaa sellaisen yhden esimerkin, että kun mä kävin yhdessä kodissa vaimoni kanssa, niin sitten se emäntä meidät sinne kutsui, me nähtiin hänet ja sitten tuolla kaupungilla ja mentiin sitten sinne, niin se isäntä tuli vaan tervehtiä ja sitten se häipyi siitä ja sitten se huustaa sen isännä sieltä, vaikka se oli uskon veli, niin sanomaan näkemiin, kun vieraat lähtee. Ja mä sitten mietin, että mikä tämä homma oikein oli, ja sitten selvisi vaan, että se kaveri pelaa sillä toisessa huoneessa tietokonepeliä, eikä se voi tulla edes vieraiden kanssa keskustelemaan, se kahvi jähtyi siihen kuppiin, kun se on vaan siellä pelaamassa. Ja kyllä nämäkin, että tämä ei maa arpapeleitä, että jos siellä pitää niin paljon istua, että ei voi enää toiselle sisälle ja verille, että veljet tulla muuta sanoa ovelle kuin tervetuloa ja näkemiin, ja muuta ei ole kiinnostunut, niin kyllä mä näen, että jotain on vinksallaan. Ja kuka on minkäkin orja? Mutta se, joka syntiä tekee, niin se on synnin orja. Eli se, että synnistä pitäisi saada se yliote siinä ensimmäisillä metreillä, jos se jatkuu jatkumistaan vuositolkulla, niin siitä ihmisestä tulee sen synnin orja. Eikä se enää ole silloin täysikäinen Kristuksessa, vaan se on sitten, se voi olla täysikäinen sillä tietokonepelaajana kyllä. Hallitsee hyvin ne pelit, mutta sitten kun pelataan se kadotettuja sieluja sieluihin nähden, pelataan se sisariin ja veljiin nähden, että siinä tulee samalla laiminlyötyä, sitten pelataan se siihen vaimoon nähden ja niiden lapsiin nähden, että kaikki tulee laiminlyötyä, niin se on väärää täysikäisyyttä. Voi hallita tietokoneet pelit ja samalla laiminlyödä kaiken muun. Laiminlyönä omat perheensä ja laiminlyötä Jumalan perheen ja vielä laiminlyö kadotetut sielut. Niin näihin haluan sanoa, niin kuin Raamatun sanoo, että näin ei saa olla veljeni eikä sisäreni. Että täytyy miettiä, että jos on jonkun tällaisen kroonisen taudin orja, niin pitää hankkiutua siitä ajoissa irti. Ei se hyvä todistus ollut tuolla joskus, kun Jyväskylän Prismassa siellä kassa sanoi, että kyllä me täällä kassalla nähdään, että vaikka me kelloa katsotaan, että milloin televisio tulee kauniit ja rohkeat, silloin täällä kaupassa on vähemmän ihmisiä. No ei se mitään, kiitos herralle, jos en ole siellä tuhlaamassa rahoja, mutta jos seurakuntakin on sen takia pois kokouksesta, kun tulee kauniit ja rohkeat, niin silloin asetetaan asiat tärkeysjärjestykset, joku muu on tärkeämpi kuin pyhien yhteys ja yhteisen rukouksen ja sanan tutkimukseen tuleminen. Mä olin viime viikonvaihteena siellä Jyväskylässä ihanat kokoukset ja sain kokea, että monen kutsutun elämä on mennyt eteenpäin, mutta sitten sellainen viiltävä tuska oli sydämessä, että kun se on toistakymmentä vuotta julistanut, että kuinka monta ihmistä niistä, jotka siellä aikaisemmin ollut kuuntelemassa, jolloin on jano Jumalan sanan puoleen, kuinka moni niistä niinäkin kahtena päivänä oli pelaamassa tietokonepeliä, kuka oli televisiota katsomassa, kuka missäkin. Ne oli niin kuin ne häihin kutsutut ihmiset, jotka joku oli lähtenyt härkäänsä koittelemaan, joku oli ostanut pellon ja joku meni naimisiin ja se ei kerinyt siihen kutsuun sen takia, mitä kaikkea siellä oli. Eli he tekivät itsensä estetyiksi. Ja nyt meidän täytyy ottaa uusi asenne. Me tulemme liian usein tänne pyhien yhteyteen vain sillä motivaatiolla, että mitä minä sieltä itselleni saan. Ja sekin on minun mielestäni alaikäisyyttä. Minä heräsin siinä kysymyksessä aikanaan, kun mä kävin kokouksesta kokoukseen niin kuin sitten ammentamassa siellä. Mä oon ammentanut monelta julistajalta ja mä en edusta mitään opin suuntaan, niin kuin te ehkä olette huomannutkin. Te ette saa minua minkään liikkeen orjaksi millään konstilla, että se ei onnistu. Eli mä oon ottanut kaikista niistä liikkeistä ja niiden julistajista ne hyvät puolet, jotka minä oon niin kuin nähnyt. Eli on noudattu sen vanhan saarnaajan kohjetta, että syödään kalasta vain lihaa ja sitten syletään ruodot pois. Ja silleen se homma toimii ja pitää olla siinäkin raadollinen. Mutta mennään siihen kysymykseen, että jos me tulemme sillä mielen tilalla kokouksen, mitä minä sieltä saan. Niin minut Jumala pysäytti sillä tavalla, että mä olin yhden kerran sitten siellä uskoontulovuosia, niin kuin ensimmäisiä vuosia siinä elin, tai saattoi elää jo ensimmäistä vuottakin, vaan en muista enää. Niin yhteen kokoukseen oli lähdössä sitten, ja se rukous ja ajatus, että mitä minä sieltä saan. Niin yhtäkkiä Jumalan henki kysyi, että Jari, että mitä sinä aiot tehdä, että se kokous onnistuu minun kasvojeni edessä. Mitä sinä aiot tehdä niiden ihmisten hyväksi, jotka sinne tulevat, sinun sisariesi ja veljesi hyväksi. Ja mitä sinä aiot tehdä, jos sinne tulee joku kadotettu sielu. Ja silloin mut käännettiin, niin kuin sieltä, voisiko sanoa nyt sitten sieltä penkistä, sinne toiselle puolelle pöytään miettimään asioita, että mitä minä voin tehdä. Mutta nyt tämä homma ei ole sillä tavalla, niin kuin siellä Jyväskylässä se yksi sisar todisti, että me ollaan kaikki riippuvaisia pyhästä hengestä. Ja sitten hän alkoi puhumaan sellaista, että on niin kuin me rivijäsenet seurakunnassa. Niin nyt mä oikasin häntä ja sanoin, että ei ole mitään rivijäseniä. Me ollaan kaikki pyhä heimo ja kuninkaallinen papissa. Me ollaan kaikki samassa rivissä. Ja nyt kun me tullaan kokoukseen, niin meillä jokaisen miettiä, että mikä on minun panokseni, että se menestyy ja onnistuu Herran kasvojen edessä. Eikä vaan miettiä sitä, että itsekästi, että mitä minä sieltä itselleni ammennan. Eihän se pyhien tasaus voi toimia sillä tavalla, jos meillä jokaisella on ajatus, mitä minä sieltä ammennan. Se voi toimia vain silloin siinä tasossa, että ammennetaan jotakin siitä julistajalta, mutta kokonaisuutena se pyhien tasaus, silloin se on vino suuntautunut, jos ei se toimi täällä koko joukossa, että siellä kaikki saisivat innoitusta ja opetusta Kristuksessa ja miten se Raamatun kohta meneekään. Sitä se pyhien tasaus on. Sehän sisältää tietysti se pyhien tasausajatus myöskin aineellisia asioita. Ja se sisältää niinkin voimakkaasti aineellisia asioita, onko siellä jossakin Jaakobin kirjeessä vai missä se on, että jos me nähdään, että joku meidän sisar tai veli on jokapäiväisiä elämäntarpeita vaille ja me tiedetään se ja meillä on mahdollisuus auttaa ja me emme auta, niin se voi mennä äärimmäisyydessä niin pitkälle, että me kiellämme koko kristillisen uskon. Eli se pyhien tasauskysymys ei ole sellainen, että me voitaisiin suhtautua siihen jotenkin penseästi tai välinpitämättömästi. Ja ainakin jos sä haluat saada kasvua Kristuksessa, niin silloin mä ainakin kehotan, että opiskele Raamatusta oikein ne kaikki jaet, missä puhutaan pyhien tasauksesta tai siihen viittaavista asioista, että mitä kaikkea ne voisi minun elämäni kohdalla tarkoittaa. Sitten on joskus täälläkin sanonut, että on hyvä, kun aamulla lähtee liikkeelle rukoilla, että olla sellainen avoimen mieli, että kysellä, että Herra, että mitä minä voin, Herra, tänään tehdä sinun valtakuntasi hyväksi. Eli olla halu tehdä sitten sitä hyvää. Nythän tässä ajassa niin on liian paljon sellaisia rukouksia uskovien kohdalla, että Jumalaa pidetään ikään kuin, koekaniinina, että kysellään moniin asioihin Jumalan tahtoa, mutta sitten kun se kirkastuu, niin se ei miellytäkään ja se hyljätään. Ja nyt rukouselämä täytyy olla sellaista, ensinnäkin se pitää olla sitkeää ja Jumalaa odottavaa ja häneltä vastausta odottavaa ja luottavaa, että hän tulee vastaus. Niin myöskin sellaista, että etukäteen, jos sä lähdet johonkin elämän kysymykseen rukoilemaan ratkaisua, että sä sitoudut siihen, että kun se Jumalan vastaus tulee, niin minä tyydyn siihen. Koska nyt siellä taas on siellä mitalilla se toinen puoli, että se rukousvastaus voi sisältää kyllä siunauksia, mutta se voi sisältää myöskin asioita, joissa ihmisen on omassa itsessään kuoltava ja vähennyttävä. Eli siellä voi olla jotakin asioita, mistä meitä riistetään irti. Ja se on se kovin, mitä mä oon täällä sanonut, kun Jeesus sanoi, että jokainen varisialainen oppi on juurinen reväistävä irti, niin jos Jumalalta johonkin asiaan sitten rukoilee vastausta ja sitten yhtäkkiä tajuukin, että minua sitookin varisialainen oppi tai varisialainen usko, niin sitten se tekee kipeää täällä sydämessä, mutta jos se on rukoillut se asia vilpittömästi ja antaa Jumalan repiä sen irti, niin antaa tehdä kipeää. Kyllä sieltä sitten aikanaan tulee niin revittyjen juurien tilalle sitten taivallinen balsami ja tulee tilaa sille oikealle hedelmälle. Mutta auta armias, jos sitten siinä vaiheessa antaa periksi, kun se aletaan sitä varisialaista oppia riisumaan irti ja vetää takaisin. Niin kuin se yksi saarnaaja siellä yhdellä leirillä, se saarnas oikein vakavan sanan niistä saviruukun palasista, jotka oli kelvottomina heitetty sinne savivalajan peltoon. Eli ne palat siellä kuvasi sellaisia ruukun palasia, joista ei enää ole mitään käyttöarvoa. Niitä ei enää uudelleen laitettu treijaa yritetty muotoilla, vaan savivalajan pelto kuvaa Raamatussa sitä, että sinne oli viskattu se hylkytavara, jolla ei enää ollut mitään arvoa. Ja hän puhui vakavan sanan ja sitten lopussa hän veti kaiken takaisin ja sehän niin kuin itsekin hätkähti herelle, enhän minä nyt ketään teistä tarkoittanut. Minä en voi oikein uskoa julistajana, että mä saarnaisin tunnin ja sitten yhtäkkiä mä sanoisin perään, että en mä kellekään teistä tätä tarkoittanut, no anteeksi, se on jollekin muulle tarkoitettu. En mä voi pelata tästä narrin peliä. Kyllä mä haluan saarnata sellaista sanaa, joka tulee kohti ja se sanan kaksiteräinen miekka tunkee lävitse ja erottaa sielu ja hengen ja nivelet ja ytimet, jonka ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Koska se synnyttää elämää. Kun sanan kaksiteräinen miekka tunkee meidän lävitse. Ja miksi se on tärkeää, että se erottaa meistä sielun ja hengen? Niin se on sen takia tärkeää, että puhutaan Raamatussa sielullisesta riivaajien viisaudesta. Ja nyt jos sitten ei ole sielua ja henkeä, sanan kaksiteräinen miekka saanut viiltää irti toisistaan ja tunkea sinne, niin silloin vaelletaan niiden riivaajien oppien mukaan vielä. Ja sitten se vaellus voi olla myöskin tunneperäistä, sillä sielun maailma sisältää nämä ajatukset, äly ja tahto ja tunteet, niin se on suurin piirtein määriteltynä sielu. Niin ei Jumala halua, että me ollaan niin kuin meren aalto, että me vaellettaisiin tunteiden mukaan. Mutta silloin, jos ne on irti, niin ne riivaajien opit ikään kuin pysähtyy sinne sielun maailman. Eli nyt on niin kuin kaksi tarjoulujärjestystä, eli saatana tarjoilee sulle asioita sieltä sielun kautta. Ja Jumala puhuu suoraan sinun hengellesi. Ja nyt siinä pitää olla jo täällä ajassa, siellä se on täällä meidän sisällä, niin siinä pitää olla ikään kuin siellä lopullisesti siellä tuomiolla on sitten suuri juopa niiden välillä, jotka on Kristuksessa ja niiden, jotka on häntä vastaan ottanut. Täällä meidän sisälläkin pitäisi olla suuri juopa sen välillä, mikä on sielullista ja mikä on taivaallista istutusta Kristuksessa Jeesuksessa. Eli Jumala tarjoilee sieltä ylhäältä suoraan sinne meidän hengellemme ja sitä kautta tulee myöskin sielulle ravintoa. Ja nyt saatanan tarjoilujärjestys on päivässä, se koittaa sieltä sielun kautta tulla saastustamaan meidän sen uudesti syntyneen hengen ja sen uuden luomuksen. Ja siinä pitäisi sitten sen sanan kaksiteräinen miekka olla aina välissä, että meillä on ikään kuin seula, joka tietää, että tämä on nyt saatanan puhetta. Kun ajattelette nyt Jeesusta, kun hän oli siellä paastun 40 päivää ja 40 yötä, niin saatana tuli suoraan puhumaan hänelle kirjoituksista. Että sinä voit nyt hypätä tuolta temppeliharjalta, eikä se sinua satuta ja niin edelleen, tai voit muuttaa kivet leiviksi. Niin Jeesus myöskin vastasi aina Raamatun jakeilla. Eli nyt saatana käyttää Raamattuakin, että ei sekään ole niin kuin vielä varmistus sille, että sinä kuulet Jumalan äänen, että sinä siellä hengenmaailmassa kuulet Raamatun jakeita. Saatanakin osaa niitä, se osaa Raamatun ulkoa. On kysymys siitä, että se sielun ja hengen välinen yhteys on poikki, niin silloin me aletaan sisäistämään, että mitä Jumala on minulle tarjoilemassa, mitä hän on minulle puhumassa. Ja se on kasvun prosessi, se ei ole sellainen yhden uskonrukouksen asia, että kiitos Herra, että nyt multa on sielu ja henki revitty irti toisistaan, tai sanan kaksiteräinen miekka on viiltänyt ne irti toisistaan, se ei ole sellainen asia, vaan se on kasvun prosessi, missä me vähenemme ja Kristus kasvaa. Mutta sen hedelmä on se, että me tulemme täysi-ikäisiksi ja meitä ei enää viskellä niissä eksyksen kavallisissa juonissa ja arpapeleissä. Eli me ollaan niin kuin täynnä sitä Kristuksen painetta, että se likaviemärin vesi ei vaikuta meihin, koska meissä on enemmän. Niin kuin se sanotaan, että hän, joka teissä on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee. Me lauletaan sellaista lauluakin, että hän, joka minussa on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee. Ja se täytyy kaikissa olosuhteissa sitten siellä yksinäisyydessä, kun henkivallat käy päällä niin kuin yleinen syyttä, niin se täytyy sielläkin vaan lapsenmieskin uskoa, että hän, joka minussa on suurempi. Kyllä täällä hengellisessä kokouksessa helppo sanoa, että Jeesus Kristus on minun herrani, mutta sitten siellä keskellä yötä heräät siihen, että saatana käy päälle niin kuin yleinen syyttäjä. Kerrotaan Smith Wigglesworthin elämästä, että hän eräänä yönä heräsi ja sitten hän käänsi kylkeä ja hän näki, että siinä oli saatanan demoni. Niin sitten hän vaan katsoi sitä, ai se olitkin vaan sinä saatana, että minä luulin, että Jumala tuli mulle jotakin puhumaan. Hän käänsi kylkeä ja jatkoi untaan. Että ei häntä se liikauttanut enää, että mitä sielun vihollinen teki. Hän oli tullut täysi-ikäiseksi Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten meidän Raamattu sanoi, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa lainkaan. Eli sekin on yksi merkki täysi-ikäisyydestä, että rakkaus saa minussa sillä tavalla vallan, että pelko ei enää saa minussa mitään otetta. Se on ihana laulu, missä lauletaan, että pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa. Niin sekin on täysi-ikäistä, että meillä on Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, joka on varjeleva meitä totuudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Eli Jumala haluaa, että kaikissa olosuhteissa hänen rauhansa käy yli ymmärryksen. Sitten tästä Jumalan valtakunnasta sanotaan, että se on vanhurskautta, se on rauhaa ja se on iloa pyhässä hengessä. Ja vanhurskaus on sitä, että meidät on julistettu Kristuksessa Jeesuksessa syyttömäksi. Me olimme kuolleet rikoksiimme, mutta hän vanhurskas Jeesus kuoli meidän puolestamme oikeaan aikaan, eli maksoi syntivelkamme. Se on vanhurskautta, että me elämme siitä Jeesuksen verisestä uhrista ja sen kautta ja sen perustuksella elämme syyttömyyden tilassa. Tietysti se sisältää sitten se ajatuksen oikeasta mielenlaadusta, koska Raamattu puhuu sitten Johannes Kastajan suulla vanhurskaasta mielenlaadusta, eli hän tuli kääntämään Israelin kansaa vanhurskaaseen mielenlaatuun, niin se syyttömyyden tila jo itsessään, se mielenmuutoksen, parannuksen eläminen, niin se tuo ja pitää meissä yllä muuttunutta mieltä, oikeaa mielenlaatua. Ja sitten se rauha ja sitten se ilo. Se on tämä valtakunta. Et suomalaisilla on sellainen ihmeellinen taipumus, että ne ei millään meinaa tästä Jumalan valtakunnasta sitä kolmatta asiaa ja ominaisuutta saada itsessään esille, että jostain syystä se hengen hedelmä ei meinaa millään kummuta suomalaisen sydämeen, että tämän valtakunnan yksi niistä kolmesta pääominaisuudesta on ilo. Mä oon aina käyttänyt sitä vertausta, että siinä on jotakin niin kuin mättää silloin, jos sä jaat tuolla kadulla raktaatti ja sulla on synkkä ilme ja sä oot silleen, tässä on sulle sanoma Jeesukselta. Sit sä puhut, melkein oot niin kuin poissa oleva ja melkein anteeksi, pyyt anteeksi, että mä annan sulle tämän raktaatin, tässä on sanoma Jeesuksesta. Niin kääntyykö se ihminen, jos ei se näe, että sinussa on jotakin erilaista? Se Keski-Suomessa oli yksi sitten semmoinen uskon sisko ja sitten häneltä syttyi sitten talo palamaan ja se valoi niin äkkiä, ettei sitä keritty kantaa oikeastaan muuta ulos kuin se piano, mitä oli käytetty se ylistysmusiikin soittamiseen kokouksissa. Jotain muuta pientä ehdittiin kantaa ja sitten se kaikki meni. Ja palopäällikkö sitten tulee sinne, niin se sisko siellä kädet ylhäällä siellä pihalla kävelee ympyrä. Halleluja, kiitos Jeesus. Palopäällikkö tulee ja pysäyttää se, että hei, anteeksi, että oliko sulla niin suuret vakuutukset vai mikä tämä asia? No ei tässä vakuutuksia ollut nyt oikeastaan ollenkaan, mutta kun Raamattu sanoi, että kiittäkää joka tila. Palopäällikkö saa hyvän todistuksen, että ei tämä nyt vakuutusten tähden ylistellä, että on suurempia asioita. Eli nyt se ilo, niin miksi se meissä on ja miksi se kumpuaa? Ja sen ykkössisältö ilolle Raamatussa on se, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. Eli siellä sanotaan, että älkää iloitko siitä, että riivaajat ovat teille, tai henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaissa. Tältä perustukselta se koko läpi meidän elämän kirjon sen ilon pitää kummuta. Eli minä iloitsen siksi, että minun nimeni on elämän kirjassa, että minä olen pelastettujen joukossa. Eli nyt seurakunnan keskellä on nyt vähän samanlaista kuin viittasin siihen itkiä naisia, jotka Jeesus sitten niin kuin heitti sieltä pihalle ja sitten herätti kuolleet, niin myös tällä ilon alueella on sellaista teeskentelyä. Minua oikein ärsyttää ne kokoukset, joissa sitten pidetään uhripuhe ja sitten se kaveri lukee sen ensin ihan vakavalla monotonisella äänellä sen Raamatun kohdan, että iloista antajaa Herra siunaa ja sitten ne kaikki alkaa taputtaa, ne koittaa puristaa se ilon itsestään, sitten vaikka ne tietää, että kohta rahat lähtee. Niin en mä haluaisi nähdä sellaista pakotettua iloa, enkä haluaisi nähdä sellaisia rahojakaan tässä Jumalan valtakunnassa, jossa ihminen on pakottanut itsensä antamaan, pakottanut itsensä iloitsemaan. Eli sitäkin Raamatun kohtaa, sanonko mä nyt ihan suoraan, käytetään härskisti väärin, vaan rahan keruuseen. Eli täytyy nähdä se syvempi olemus, että kun Jumalalle jotakin annetaan tai tehdään, että tehdään oikeasta motivaatiosta ja siitä ilosta käsin, että meidän nimemme on kirjoitettuna taivaissa. Niin silloin se kumpuaa sen raamatullisen aidon ja oikean hedelmän. Eli ei sellaisia uhrilahjojakaan saisi olla, jotka on niin kuin ihminen on pakottanut itse itsensä antamaan, vaan sitä puhtaasta sydämestä pitää tehdä Jumalalle työtä. Ja sitten Jeesus asetti niiden kaikkien, kun ne variseukset ja kirjanoppineet saddukeukset maksua ne kymmenykset tilleistä ja mintuista ja kuminoista ja niin edelleen, niin ei Jeesus sitä niin kuin kritisoidu. Hän niin kuin tavallaan sanoi, että antakaa sen jatkua, eli maksakaa ne kymmenykset, mutta te sivuutatte oikeuden ja laupeuden. Eli hän perään kuulutti sitä, että ei niillä kymmenyksillä voi Jumalan mielisuosiota ostaa itselleen. Niin täytyy olla oikeus ja täytyy olla laupeus. Eli oikea mielentila siellä Jumalan edessä. Eli tämä talousasia on yksi tässä, kun puhutaan nyt kutsusta ja kutsumuksista ja Jumalan valtakunnan työstä. Niin siinä on ihan selkeät vinosuuntaukset. Ja monilla paikkakunnilla on ollut luista profeetioita, että ei mitään herätystä voisi Suomeen tulla ennen kuin ne mammonan pilarit kaadetaan, joiden varaan seurakunta nyt on rakennettu. Ei sitä voida rakentaa rahalla, ei sitä voida rakentaa mammonan pilarien varaan, vaan Jumalan vanhurskauden varaan. Ja oikeamielisyyden ja laupeuden varaan. Siellä on niitä seurakunnassa todellisia tukipilareita. Eli sinne pitää ne talousasiatkin sitten laittaa sinne, että varmistella siellä Jumala edessä, että mulla on oikea motivaatio, mulla on oikea mielenlaatu, ja että minä en ole sitä ostamassa sitä Jumalan mielisuosiota. Ei sitä voi ostaa rahalla. Noita Simon yritti, että hei, että pojat, että mä annan tässä vähän virkkaa, että minäkin saisin sen lahja, että kenen päälle minä käteni laitan, niin se saisi pyhän hengen. Niin se sana oli aika kova, että sinä menet sen lahjasi kanssa kadotukseen, jos et sinä tee parannusta. Näin se niin kuin tiivistettynä se tarkoittaa, mitä Pietari hänelle sanoi. Sitten hän pyysi esirukousta, että rukoilkaa minun puolestani, ettei minulle mitään tämän kaltaista tapahtuisi. Tai sitten Ananias ja Safira, jotka on uudessa liitossa siellä ihmisiä, jotka kätki osan siitä maatilan hinnasta, ja sitten halusi ihmisille näyttää, että me annettiin kaikki, vaikka ne pisti sinne johonkin kivealle tai mihinkä laittoi osan jemmaan. Ja sitten taas se Jumalan voitelu, joka Pietarin kautta puhui heille, että te olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran henkeä. Ja molemmilta lähti henki siinä asiassa. Ja minä olen sanonut ihan suoraan ja määritellyt näitä asioita ja sanonut, että kyllä tässä ajassa enemmän petetään Jumalan pyhää henkeä kuin Ananian ja Samiran päivinä, mutta kun ei ole niin paljon apostolista voimaa ja voitelua, joka paljastaisi sen kaiken. Mutta jos me rukoillaan herätystä ja rukoillaan sitä Herran ilmestymistä, niin mä haluan muistuttaa, että silläkin on taas, sekin on kuin mitalli, jolla on toinen puoli, sillä toisella puolella on myöskin Jumalan tuomiot. Eli jos me halutaan herätys, niin meidän on samassa avattava ovi myöskin Jumalan tuomiolle, eli Jumala tulee silloin puhdistamaan synnin meidän keskuudestamme ja tuomitsemaan synnin. Ei todellista herätystä voi olla ilman, että se nousee aidosta ja oikeasta parannuksesta. Ja silloin synti joutuu tuomiolle, ja sehän kuuluukin joutua tuomiolle. Eli se on ihan oikein, että tässä meidän kuolevaisessa ruumiissamme syntiä tuomitaan. Ja sitten se kuritus, että miksi meitä kuritetaan. Niistä, joita ei kuriteta, ne on niin kuin äpäriä. Mutta se on Isän rakkautta meitä kohtaan, että meitä kuritetaan. Ja miten se jatkuu? Että me tulisimme hänen pyhyydestään osalliseksi. Että ei se kiva, jos tuntee yhtäkkiä takalistossa, että isä antaa minulle nyt vitsaa, että voi kenku, kun tässä näin kävi. Mutta hän kurittaa meitä meidän tosi parhaaksemme, näin on kirjoitettu, että me pääsemme osalliseksi hänen pyhyydestään. Eli nyt, jos sä haluat päästä sen kutsumuksesi kanssa eteenpäin ja päästä irti niistä, jos sanotaan rakkaudesta, lasten taudista, eli niistä lihallisista ominaisuuksista, alaikäisyydestä, niin sun täytyy hyväksyä se, että isä antaa sulle vitsaa ja mulle, että me pääsisimme osalliseksi Jumalan pyhyydestä. Ja että me kerran pääsimme perille sinne Jumalan taivaan pärlyporteista. Eli hän kurittaa meitä meidän tosi parhaaksemme. Eli kyllä aidon ja oikean kutsutun elämässä on silloin kustannuslaskenta on käyty, ja hän hyväksyy, että Jumala minua kurittaa. Jos ei sitä voi hyväksyä, niin sitten saa sanoa, että terve menoa sille koko kutsumukselle. Ei se voi toimia. Eli siinä aitoon kutsumukseen kuuluu, että me olemme todellisia lapsia, emmekä äpäriä, ja meitä kuritetaan meidän tosi parhaaksemme, että me pääsemme jumalisesta luonnosta ja Jumalan pyhyydestä osalliseksi. Eli näihin asioihin, näin mitallin niin kuin niihin toisiin puoliin, niin tässä ajassa saanataan vain sitä mitallin parasta puolta, että yltäkylläinen elämä, siunaukset Kristuksessa, terveys, vapaus, ilo, riemu, ne kuuluu meille kaikki, mutta ne ovat ikään kuin mitallin toista puolta, ja siellä toisessa puolessa on osallisuus Kristuksen kärsimykseen, ja siellä on ahdistukset, siellä on vainot, siellä on kaikenlaisia nimikkeitä myöskin, ja ne asiat on yhtä aikaa. Jos niitä ymmärräs, niitä asioita, että ne on yhtä aikaa, että samaan aikaan kun minulla on ilo, niin voi henkin maailmassa olla ahdistus ja paine, ja samaan aikaan kun minä iloitsen jossakin, niin samaan aikaan joku voi vihata minua, ja samaan aikaan joku voi kivittää, ja niin edelleen, jos katsotaan Raamattua. Niin kyllä Stefanuskin oli siellä ihan varmasti iloiten lähti sieltä tästä ajasta, vaikka kivisadetta tuli sitten, joku kivi oli sitten viimeinen, joka hänet niin kuin sitten päätti hänen päivänsä täällä ajassa. Sitten on mielenkiintoinen yksityiskohta, että kun Stefanus lähti tästä ajasta, niin hän sanoi, että minä näin taivaan avoinna, joksi Jumalan pojan sitten seisomassa siellä valtaistuimen äärellä. Joku amerikkalainen saarnaaja sitten sanoi, että Jeesus niin paljon arvosti sitä Stefanuksen sitä, että hän kesti siellä alhaalla loppuun asti, että hän sitä nousi oikein katsomaan, että no kohta se Stefanus tulee tänne ylös taivaaseen, että kiitos, että hän on uskollinen minun palvelijani. Se jotakin kuvaa se, sillä on merkitys, että miksi Jeesus nousi seisomaan ja katseli sitä, että miten siellä alhaalla Stefanukselle käy. Ei se inhimillisesti ole sitä, että hän olisi nyt katsonut sieltä valtaistumen reunan yli. Kyllä Jeesus näkee kaikkialle ja Jumala näkee kaiken yhtä aikaa. Sillä on muuta merkitystä. Tästä voi sitten joku viisaampi tutkija vähän lisää, kun mä oon sanonut, että mä oon vaan maalaispoikka ja mä saarnaan sillä ymmärryksellä, mikä mulla on. Sitten jatketaan jakeesta 25 ja saa sitä Efesolaiskirjeen 4. lukua. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta. Kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, älkää antako auringon laskia vihanne yli. Älkääkä antako perkeleille sijaa, joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä. Toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi mitä antaa tarvitsevalle. Mikään rietas puhe, älköön suustani lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toiselle, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Minä ajattelen tämän luvun sillä tavalla, että nämä kaikki niin kuin kuvaa sitä kasvua siihen täysi-ikäisyyteen ja siinä elämistä ja olemista ja liikkumista. Eli meitä näidenkin Raamatun jakeiden kohdalla kehotetaan tietynlaisiin niin kuin tekemisiin ja elämän malleihin. Ja se on tärkeää, että me sitä mukaan kun kasvua tulee ja pyhä henki meissä toimii, Jumalan sana toimii, että meistä lähtee valhe. Se on kovassa siinä aatamilaisessa luonnossa. Ihminen tekee niitä hätävalheita ja tekee harkittuja valheita ja niin edelleen. Ja niitä tulee aina uskovillakin. Mutta se on kasvua, että me saadaan se laittaa kokonaan pois. Niin kuin mä tolle sanoin Timolle, kun se oli vielä eilen, kun se tuli sinne Jumalan armossa tiskaamaan ja siivoamaan, niin sanon, että saat katsoa ihan joka paikkaa, mulla ei ole mitään salattavaa täällä, että me vaan joka komerolle ja kierrä autot, olisi käy joka paikassa, että ei ole mitään salattavaa. Eikä meillä saisi olla Jumala edessä ennen kaikkea mitään salattavaa, mutta ei ihmistenkään edessä. Että kun meitä luetaan ennen kaikkea niin kuin avointa kirjaa, niin meillä pitäisi olla sellainen tietynlainen avoimuus kaikissa asioissa, myöskin sisaria ja veljiä kohtaan. Tietysti meillä on yksityiselämämme ja avioliittymä niin edelleen, että on tietysti asioita, jotka sinne kuuluu, mutta ylipäätään niin kuin sellainen avoin mielenlaatu ettei niin kuin olla peittelemässä. Ja sitten vallan kanssa valhetta, jos sitä tulee, niin pitäisi tehdä parannusta eikä peitellä sitä. Sitten jäi 26, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, älkää antako auringon laskea vihanne yli. Eli se kuvaa sitä lyhyttä tiliväliä ihmisten ja Jumalan kesken, että jos me vihastumme johonkin ihmiseen ja aurinko laskee sen yli seuraavana iltana ja vielä sitä seuraa niin edelleen, niin se muuttuu synniksi. On raamatullista tietyissä tilanteissa, että ihminen tietyllä tavalla menettää maltinsa ja vihastuu, mutta sitten se muodostuu synniksi, jos se alkaa aurinko laskemaan useamman kerran yli. No joskus sanon leikillisesti, että jos sä haluat vähän pitemmän aikaa vihastua, niin mene sitten tuonne pohjoiseen kesällä Eskimojen kanssa, niin saat 3 kuukautta olla vihaisella mielellä. Mutta ymmärtäkää tähän nyt sitten huumoria, että toi, että kuka tosissaan menee, vaan pysytään tässä Jumalan rytmissä, että joka ilta aurinko sitten keskimäärin kuitenkin maailmankaikkeudessa tai maapallolla laskee. Niin on hyvä, kun illalla käy nukkumaan, niin myöskin miettiä, että onko siellä nyt jäämässä jotakin päivän vihastumisia ja patoutumia nyt tuonne seuraavan päivän kuormaksi. Jos siellä jää niin kuin semmoinen painolasti tai pohjasakka jo seuraavalle päivälle, niin miten ihmeessä sitten kun siellä sanotaan, että jotka Herraa etsivät, meidänkään sanoi, että ne saavat uuden voiman, mutta joku käännös sanoi, että ne, jotka Herraa varhain etsivät, niin ne vaihtavat uuteen voimaan. Ne on vaikea vastaanottaa se uusi manna ja uusi tuore voitelu seuraavan päivänä, jos siellä on semmoinen oikein iso pohjasakka siellä saviruukun pohjalla ja valmiina, niin eihän sinne sovi sitä täyttä niin kuin tuoretta voimaa ja voitelua, jos siellä on vaikka 2 viikon katkeruuden tai vihan painolasti siellä saviruukun pohjalla, niin miten sinne istuat sen tuoreen voiman ja voitelun? Ei se onnistu. Siellä on liikaa asioita jo ennestään. Sitten tässä puhuttiin myöskin siitä katkeruudesta, että se on valitettava asia, että monen kohdalla niin saatana pääsee pitämään niin kuin ihmisiä sitten semmoisessa katkeruuden vankilassa. Eli täällä jakeessa 31, kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus, olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toiselle, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Eli tämä on myöskin se yksi alaikäisyyden merkki, että kun ihminen on saanut synnit anteeksi, niin sitten hän on samalla tavalla niin kuin siellä 10 000 leiviskän vertauksessa, että kun se kaveri oli saanut sen 1 000 000 velan anteeksi, niin se ei ollut valmis sille kaverille antamaan sitä 100 denaria anteeksi, vaan se oli siellä sen velallisen kurkussa vaatimassa, kunnes hän maksaisi viimeisinkin rovon, ja Herra vihastui häntä ja määräsi hänet vanginvartijan käsiin. Ja nyt on ymmärrettävä hengellisesti, että jos ihminen on saanut Jumalalta anteeksi syntinsä, niin ei hän voi olla toista rokottamassa ja toiselta jotakin vaatimassa. Siellä joutuu vanginvartijan käsin, eli taas ollaan tekemissä henkivaltojen kanssa, että sieluvihollinen pitää siellä omissa pihdeissä niin kauan kuin ymmärtää, että minun pitää siltä perustukselta, kun minä itse olen antanut anteeksi, niin julistaa täyttä anteeksi antamusta. Että vaikka kuinka se minun veljeni ja sisäreni kenkuttaisi ja kiukuttaisi minua, niin se Jeesuksen ohje on, että sinun on annettava 70 × 7 anteeksi, eli jatkuvasti. Ja se anteeksi antamaton mieli, niin se on niin kuin käsijarru siinä kutsumuksen vankureissa, että jos sille antaa valtaa, niin ei pysty elämään sitä kutsumusta, eikä tekemään sitä lujaksi ja varmaksi ja rohkeaksi sitä elämäänsä, jos antaa sille anteeksi antamattomuudelle valtaa. Että vaikka kuinka kiukuttaa ja vaikka kuinka joku tekee väärin, niin minun on jonain päivänä noustu ja päätetty, että just nyt tällä kiellolyömällä mä annan anteeksi. Ja sitten saatana työntää sieltä sielumaailman kautta, muomautan taas sieltä sielun kautta, se työntää sulle niitä ikäviä ajatuksia uudelleen ja uudelleen. Mutta tärkein on se, että sä oot tiettynä päivänä päättänyt, että minä annan anteeksi. Ja niin kuin me lauletaan siinä ihanassa laulussa, mikä on siellä hengellisessä sinisessä laulukirjassa, niin siellä lauletaan, että tunteista ei riipu pelastusvarmuus. Niin haluan vähän määritellä sitä myöskin lisää, että tunteista ei riipu anteeksi antaminen. Eikä anteeksi saaminenkaan riipu siitä, että sisältyykö siihen paljon kyyneleitä vai tunteita, vaan ne on korkeimman kädet, niin kuin sanotaan siinä Pohjanmaalla, missä tuo Timo on. Eli ennen kaikkea anteeksi antaminen on sitä, että minä päätän, että minä annan anteeksi. Ja kun ollaan siellä anovalla paikalla, kun on tehty syntiä Jumalaa vastaan, niin se päätös, minä uskon, että Jeesus on antanut minun syntini anteeksi ja vastaanotan sen siinä pyhässä sovintoveressä. Ja jos siinä oikein on heikko eikä pysty omistamaan sitä anteeksi antamusta, niin sitten tietysti pitää pyytää jotain sisarta ja veljää rukoilemaan ja julistamaan sen anteeksi antamuksen. Mutta ei tehdä mitään sellaista katollista rippituolia, että aina pitää niin kuin jossain lestallispiirissä mennä 4 tai 5 saarnalle tunnustaa, että jos on tehnyt jonkun synnin. Sitä haluan sanoa Paavalin sanoen, että pois se. Et siinä Raamatun kohdassa, missä sanotaan, että tunnustakaa toinen toiselle ne rikkomuksenne ja Jumala on uskollinen ja Jumala on vanhurskas, niin sen ensisijainen merkitys on se, että jos minä olen rikkonut jotakin sisartani tai veljeni vastaan, niin minä selvitän hänen kanssaan asiat. Eli tunnustan hänelle sen rikkomuksen, minkä minä olen häntä vastaan tehnyt. Eikä tehdä sitä yleistä, että koko seurakunta on jatkuvasti vaan täynnä niitä rikkomuksia, vaan kyllä niitä asioita voidaan siellä Herran edessä myöskin siellä omassa rukouskammiossa hoitaa kuntoon. Eli ei tehdä sellaisia oppeja niin kuin katolisella kirkolla, että tarvitaan aina toinen ihminen, että voi saada synnit anteeksi. Koska ihminen tulee silloin näistä järjestelmistä riippuvaisiksi. Katolisesta tulee katolilaisuuden orja ja lestadiolaisesta, kaikilla rakkaudella sanottuna, tulee lestadiolaisuuden orja. Ja joku veli sanoi silloin, kun mä läksin tähän hengelliseen työhön, niin hän sanoi lestadiolaisuuden suurimmaksi ongelmaksi sen, että uskotaan enemmän syntien anteeksi saamiseen kuin syntien anteeksi antajaan. Eli joka kokouksessa siellä joku nostaa käteensä ja sitten julistaa että syntiä anteeksi, mutta siinä helposti käy niin, että ajatellaan vaan sitä syntiä anteeksi saamista, eikä keskipisteen olekaan hän, joka ne antaa anteeksi. Koska siitä voi tulla tekniikkaa, että joku julistaja vaan niitä julistaa ja sydämet on ollut, saattaa olla kaukana siitä. Ja sitten katolaisuudessa voi olla sellaista, että se on ihan semmoista narrin peliä, että käydään siellä sunnuntaina siellä rippituolissa ja tunnustaa ne synnit ja tehdään seuraava viikko taas sitä samaa syntiä, taas tullaan sinne ja mennään sitä oravan pyörää. Ja Jumala ei ole näin tarkoittanut, vaan haluaa, että me päästään sitä synnin orjuudesta kokonaan vapaaksi. Sitten tämä jae 30 on hyvin vakava, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Eli sellainen, joka on kutsuttu ja haluaa ehyellä sydämellä vaeltaa Jumala edessä, niin hän erityisesti varoo sitä, että minä en saata Jumalan pyhää henkeä murheelliseksi, joka on annettu sinetiksi minun sisimpääni lunastuksen päivään saakka. Ja se kysyy taidollisuutta. Ja mä oon joskus käyttänyt sitten sitä, kun se jossakin vanhan testamentin Raamatun jakeessa sanotaan, että tulkaa ja maistakaa, että Herra on hyvä. Ja nyt kun me analysoidaan sitä, että mitä se voisi tässä Uuden liiton näkökulmassa olla, niin Jeesus sanoo meistä, että, tai sanoo ensin itsestä, että minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat. Siinä ei sanota, että Jeesus on runko ja me olemme oksat, vaan hän on se koko puu, eli me olemme hänessä, elämme hänessä ja liikumme hänessä. Mutta me olemme ne oksat ja meissä riippuu se hedelmä. Ja nyt sitten, jos pyhä henki on saatettu murheelliseksi, niin sitä voisi kuvata sellaisella vertauksella, että se ihminen on vaikka kylmentynyt siinä uskossa. Niin miten se pimeän maailman ihminen tulee sitten sieltä maistamaan, että Herra on hyvä sitä hedelmää sieltä viinipuun oksalta, jos siinä, niin ensimmäisenä hän törmääkin niihin kylmiin kaltereihin, eikä hän saavutakaan. Eli se hedelmä on niin kuin kalterien takana, että se tulee siihen kalterien äärelle ja törmää vaan siihen kylmiin kaltereihin, katsoen, no tuolla voisi olla jotain hedelmää, jos siellä olisi asiat toisin. Eli pyhä henki, jos on murheellinen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että hän elää siellä temppelissä, vankeudessa, murheellisessa tilassa. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että Jumalan pyhä henki ei saa ilmentää itseään, ei saa koroittaa meidän temppelimme kautta silloin Jeesusta Kristusta sillä tavalla, kun hän tahtoisi. Siellä voi olla katkeruuden vankila, siellä voi olla ylpeyden vankila, siellä voi olla oman osaamisen vankila, itsekkyyttä, mitä tahansa siellä onkaan. Ja ääritapauksilla tietysti voidaan olla jo sitten pilkan puolella, senkin sana niin kuin osoittaa. Mitä tahansa siellä on, niin sellainen, joka on kutsuttu, niin pitää varoa sitä, että pyhä henki ei joudu murheelliseksi. Vaan että niin päin, että hän saa vapaasti virrata meidän kauttamme, että me annamme tämän saviruukun hänen käyttöönsä. Että me olemme niin paljon valmiit kuolemaan itsellemme, että hän saa ilmentää itseään meidän kauttamme. Sitähän tämä itse asiassa koko kutsumus, niin kun mennään kohta loppuun, niin on sitä, että me kuolemme niin paljon itsellemme, että Jumala saa toimia henkensä kautta meidän kauttamme. Sitähän se kutsumuksen lujaksi tulevin on, että en työtä en tee minä, vaan Kristus minussa, joka minussa asuu, ja Kristus sinussa, joka sinussa asuu. Me ei olla enää itsemme omat, vaan me olemme Kristuksen omat ja me olemme toinen toistemme jäseniä. Ja Jumala tekee sen työn ja tahtoo tehdä sen työn. Niin varotaan nyt erityisesti tätä nyt, kun tämä uusi vuosi on taas alkanut, että Pyhä Henki ei meissä missään muodossa murehtisi, olisi murheellisessa tilassa tämän alkaneen vuoden aikana. Jos se on viime vuoden aikana ollut, tai vielä tällä pienen pätkän, mitä on tätä vuotta aikana ollut, niin tehdään siitä parannusta, ollaan valmiit kuolemaan itsellemme ja ollaan valmiit antamaan anteeksi niille, jotka on rikkonut meitä vastaan ja ollaan valmiit siihen, että Jumalan armo tekee sillä tavalla työtä, että se, jos jossakin temppelissä on katkeruuttakin, että se katkeruuden juuren valtakin murtuu. Eli on mitä asioita tahansa. Mitä on semmoisena varoittavana esimerkkinä tässä alueessa kertonut semmoista kanalaista naisesta, jolla oli sitten jonkun tietyn ihmisen kanssa sitten niin kuin koko elämä hitsasi kiinni ja sitten se nainen lauloi siellä jonkun seurakunnan ylistyskuorossa, mutta sitten tuo seurakunnan saarnaaja tiesi sen, että tuolla naisella on ongelma, että hänellä on yksi ihminen elämässä, jolle hän ei ole antanut anteeksi. Ja sitten hän sanoi, että mä autan sua niin paljon, että mä vien sut sinne autolla sinne, ajan sinne sen ihmisen ovelle ja vien siihen portille saakka, mutta sun itse mentävä sinne sisälle sopimaan välissä sen ihmisen kanssa. Ja tuo nainen meni sitten ovelle asti ja sitten hän yhtäkkiä tuli takaisin ja sanoi, että minä en voi antaa anteeksi. Ja sitten ei mennyt kuin muutama viikko, kun hän nukkui pois tästä ajasta. Eli ei voi jättää asioista niin kuin tiliä tekemättä eikä selvittämättä niitä loputtomiin. Että vaikka siinä viikunapuu kertomuksia Luukkaassa, mitä nyt en kääntänyt, niin vaikka siellä oli se ajatus, että anna se vielä olla yksi vuosi, niin kuitenkin sitten, jos se yksi vuosi ei olisi auttanut, niin joskus se kuitenkin olisi sitten niin kuin tullut hakattavaksi. Mä luen nämäkin jakeet, niin kun nyt menee tässä sitten niin päin, että ensin puuttu ja sitten luetaan, niin tämä on täällä Luukas 13 ja 6. Ja hän puhui tämän vertauksen. Eräällä miehellä oli viikunapuu istuttuna viinitarhassaan, ja hän tuli etsimään hedelmää siitä, mutta ei löytänyt. Niin hän sanoi viinitarhurille, katso, kolmena vuotena minä olen käynyt etsimässä hedelmää tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois, mitä varten se vielä maata laihduttaa. Mutta tämä vastasi ja sanoi hänelle, Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi, sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan maan sen ympärillä. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää, mutta jos ei, niin hakkaa se pois. Eli tässä oli sellainen ajatus, että sen seuraavan vuoden aikana sen jo pitäisi kantaa hedelmää. Ja nyt kun me ajatellaan tätä viikunapuuta, niin sillä on merkitystä sitten myöskin sillä, joka sitä kuokkii ja lannoittaa. Sen takia sanoin, että ei kaikilla ole niin kuin omaa syytä se, että on tapahtunut kasvua, vaan ei ole kuokittu eikä ole lannettu. Eli ollut sitä täyttä ravintoa seurakunnassa olemassa. Ollut väärää seurakuntamallia ja niin edelleen. Mutta sitten meidän täytyy nähdä se laajemmin nyt sen pyhien tasausajatuksen kanssa ja sitten sen sanan kanssa, että olet toinen toistemme jäseniä. Että me olemme niin kuin tavallaan kukin vuorollamme se viikunapuu ja sen kuokkia lannoittaja, koska me toinen toistemme jäseninä, me olemme eläviä kiviä, jotka hiomme toisiamme. Ja jos me laiminlyömme toisen toisemme, niin mä en saa silloin itse siinä kasvua, eikä se kaverikaan saa kasvua. Eli elävät kivet hioo toisiaan, ja sitten se jonkun saarnaajan niin kun esimerkki oli hyvä, kun hän sitten siellä kokouksessa sanoi, että jos sinä koetat sitä lihaasi ristiin naulita, niin sinä saat sillä vasara kädellä lyötyä, jos olet oikea käsi, niin saat lyötyä vasemman kätesi ristille ja saat lyötyä jalkasi ristille, mutta se vasara käsi jää heilumaan. Eli sinä tarvitset veliä ja sisaria, jotka tulevat ne viimeiset lihalliset ominaisuudet sinusta mottamaan vasaran ristiin, jota saat kuolleessa tilassa ja elät sanan todeksi. Ja se pitää paikkansa, sitä elävästä kivestä ei tule siellä pelkästään siellä yksinäisyydessä ne särmät hiottua, vaan veliä ja sisarten tehtävä on hioa toinen toisen. Me olemme toinen toistemme jäseniä. Ja se on oma osa tätä kutsumusta, että minä hyväksyn, että minun veljet ja sisaret hioo minua. Ja kun tuolla eräässä kaupungissa oli yksi semmoinen Se on vähän semmoinen tiukka pipoinen kaveri, se yksi veli, niin sillä on lempinimi, että se on veli Santapaperi. Ja se on hionnut minuakin ja monta muutakin julistajaa, ja se on keskeyttänyt saarnoja pöntöstä ja niin edelleen. Ja sitten pitäisi jatkaa siitä, kun on muutama minuutti intetty jostakin lauseesta, mikä on sanottu. Ja sitten pitää sen saarnajan taas koota itsensä ja koittaa jatkaa. Mutta kun se on veli Santapaperi, niin se on tehtävänä vähän koitella sitten meitä julistajikin. No minua siltä ei onneksi keskeyttänyt Jumalan armosta.
Onneksi ei ollut veli Pyörni.
No, se on tuolla jossain muualla ne veljet sitten. Mutta rakkaat sisarit ja veljet, jatketaan uskollisesti tässä kutsumuksessa ja antaudutaan sitten niin kuin kuokkimaan sitä viikunapuuta ja antaudutaan kuokittavaksi, että me saataisiin kasvua. Että kun vuosi taas on kulunut, että meidän elämässä olisi jotakin taivaallista tapahtunut ja havaita sitten, kun tämä vuosi on lopussa ja jos ollaan taas vaikka samassa paikassa, Herra tietää tai missä ollaan, että me olisimme saaneet vähetä ja Kristus kasvaa ja että olisimme lähempänä tätä raamatullista järjestystä ja sitten, että olisimme tulleet enemmän varustetuksi palveluksen työhön. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitän tästä päivästä ja kiitän sitä kodista, jolle saamme tänäänkin. Eilalle tälle kodille julistaa siunausta Kristuksessa, Jeesuksessa ja kiittää tästä vieraanvaraisuudesta ja pyytää, että palkitse isä sisarellemme monin tavoin tämä vaivan näkö pyhässä hengessä. Halleluja. Ja isä, siunaa jokaista, jonka olet lähettänyt ja anna monien tulla varustetuksi palveluksen työhön. Ja pyydän sitä armoa, että tästäkin joukosta olisi monta julistajaa tuolla lähetyskentillä ja monta olisi tekemässä kutsumusta, kuka kotimaassa, kuka lähetyskentillä, kuka siinä naapurustossa, kuka vähän kauempana, niin Herra on oikein sen kutsumuksen nousta pintaan ja anna sellainen halu tulla, että minä tahdon vähetä ja minä tahdon vastaanottaa isä sen sinun kurituksesi, että voin tulla jumalista luonnosta, Jumalan pyhyydestä osalliseksi, halleluja. Isä, me korotetaan Jeesuksen nimi yli kaikkien niiden esteiden ja kaikkien niiden ikeiden, jotka sitoo ja estää kutsumusta ja julistaa oikein voittoa. Jeesuksen nimessä vetoa sanaa, joka sanoo, että ies särkyy voitelun pakosta, niin särkyköön ne ikeet, jotka pidättää Jumalan kansaa tekemästä Jumalan tekoja. Halleluja. Pyhä sinä olet Herra Sebaut. Halleluja. Pyydän tämän Espoonkin työn kohdalla ja ihmisten kohdalla, mistä on tullut, niin pyydän isä armoa, että en olisi turhaan juossut, en olisi turhaan vaivaa nähnyt, vaan Herra oikein rukoilee ja janoan sitä, että ne rakkaiden kautta tulee hedelmä iankaikkisiin aittoihin. Kiitän, että nämä ihmiset eivät ole tulleet ja tulee minusta riippuvaisiksi, eikä minun työtovereistani, vaan Herra, että he enemmän ja enemmän saavat sinun muotoasi, sinun mieltäsi, sinun ajatusmaailmaasi, halleluja, niin että heidät havaittaa olennaltaan, niin kuin Kristus, halleluja, niin kuin Kristus otti orjan muodon, niin anna Herra näiden vähetä meidän jokaisen, jotta me voimme ottaa enemmän muotoa Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja, ettei enää niitä, että nähtäisi, että me puhumme, vaan että Kristus puhuu, halleluja, halleluja, ja kiitos, että meillä on tuo aarre tänäkin päivänä saviastioissa, ettei tuo suuri voima näyttäisi tuo ihmistä, vaan se on Jumalan voima. Kiitos pyhä Jumala, että sä henkesi kautta liikut täällä suveneeresti ja kohtaat Galilean mies jokaista henkilökohtaisesti, halleluja. Ja kiitos, että sinä etkä ohi, vaan missä ihminen sallii sinun tulla luoksesi, niin siellä sinä pysähdyt ja ojennat haavoitut kätesi ja armahdat, niin kuin sinä siellä tien puolessakin armahdat sitä sokea, joka huusi Daavidin poika, armahda minua, niin sinä pysähdyit, vaikka ihmiset olisivat halunneet, sinä Jeesus jatkat eteenpäin, niin sinä sen yhden sokean tähden pysähdyit ja armahdit häntä ja pääsit hänen sokeudesta. Halleluja, halleluja. Herra, me kiitetään, että sinä viet näitä kutsumuksia eteenpäin, halleluja. Ja kiitämme, että meillä on iankaikkinen ilo. Kiitämme, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. Kiitämme, että sinun valtakuntasi on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Niin laskeutukoon vanhurskautta ja rauhaa ja iloa jokaiseen temppeliin. Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi, halleluja. Hallelujakin sinun henkesi tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Oikein julistaan terveyttä. Julistetaan vapautta, julistetaan elämää, halleluja. Sinä lupaa teidän eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, niin tulkoon se pyhän hengen temppeli elämää. Kirvotkoon raihnaisuutta, kirvotkoon perinnöllisiä sairauksia, murtukoon kirouksen vallat ja voimat, halleluja. Kiitos, meillä on perimä Kristuksessa, halleluja, halleluja, halleluja. Me olemme rakkaan isän lapsia. Abrahamin poikia ja tyttäriä, lunastettuja Kristuksessa Jeesuksessa, halleluja. Kiitos, että me ei kuulu sinun perimäsi. Me olemme hengellisiä lapsia, halleluja. Kyllä tämä luonnollisella ei ole valtaa, vaan hengelliset on ensin, halleluja, halleluja. Ja sitten on näin maallisten ja ajallisten ja tämän fyysenkin olemuksen vuoro, halleluja, 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 halleluja. Ja Herra, me pyydetään, että sinun tuulesi puhaltaa myöskin tuonne armoituksen alueelle, että Kristus kirkastuu, että tulee rohkeus käyttää jokaista lahjaa, halleluja. Halleluja, me ylistetään ja palvotaan, halleluja. Halleluja, kiitä oikeassa olkanivelessä, oikeassa arkiassa terveydestä Jeesuksen nimessä. Ja kiitääkö oikean käden kohdalle, tulee voima ja tulee voitelu, tulee täysi terveys, täysi parantuminen hänen siipiensä suojassa, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Ja kiitetään siellä vatsassa, jos on jotakin niin kuin revennyt, niin kiitetään, että se tulee täysin terveeksi ja tulee täysi työkyky takaisin. Halleluja. Halleluja. Kaikki, mitä siellä on niitä kalvoja tai semmoisia revennyt, niin Jeesuksen nimessä tulkoon terveyttä. Halleluja. Kiitän ihokudokset ja kaikki muodostuvat uudelleen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja heikko sanokoon, vahva on. Köyhä sanokoon, rikas on Kristuksessa. Kiitän, meillä on kaikki aarteet Kristuksessa, Jeesuksessa. Halleluja. Kiitän, meillä tänäänkin on totinen valkeus, joka voittaa kaiken koko pimeyden. Halleluja. Kiitosta murtuu kaikki horoskooppien vallat ja murtuu kaikki Kalevalan vaikutuksen vallat ja kaikki mitä sillä suvuissa on, noituuden valtio ja voimia, niin me uskotaan ne kaikki esi-isien rikkomukset anteeksi annetuksi ja sanoudutaan niitä Jeesuksen Kristuksen nimessä irti, halleluja. Ja tämän seurakunnan kohdalla me uskotaan kaikki esi-isien äitien ja hengellisten isien äitien synnit anteeksi, jotka on valinnut väärän seurakuntajärjestyksen. Uskotaan ne anteeksi ja uskotaan, että meillä on Jumala, joka muuttaa kaiken ja tekee uudeksi kaiken ja laittaa kaiken oikeille perustuksille armonsa avulla. Halleluja, halleluja. Ja hengen voimaa tarvitaan yhä uudestaan. Halleluja. Hengen voimaa tarvitaan. Halleluja. Herra, pue sinun kansasi ylösnousemuksesi voimaan. Sinä rakastetussa, sinä rakastu, meillä on kaikki. On mitä ihanimmat lupaukset. Halleluja. Kiitos, että lupaukset ovat voimassa ja jokainen lupaus on juuri tällä hetkellä. On niin ja aamen, halleluja. Se on niin ja aamen, halleluja. Jokainen lupaus on niin ja aamen. Ja kiitos, että monille olet jo puhunut. Halleluja, halleluja. Kiitos, että lähetät voimaa toteuttaa sen, mitä olet puhunut. Tahto on tehdä hyvää, mutta voima on puuttunut. Mutta meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Ja meidän Jumalallamme on voimaa, halleluja. Väsyneelle väkeä, voimattomalle voimaa yllin kyllin, halleluja. Vuotakoon, Herra, nämä maljat ylitse, halleluja. Olkoon sinun maljasi ylitse vuotavain henkeä, hengen voimaa, kaikkea taivaallista, sillä hänen mittansa on pudistettu, sullottu, kukkura, ylitse vuotavainen mitta, niin vuotakoon nämä maljat yli kaikkea taivaallista. Tulkoon nämä ystävät, jotka tässä kuulevat, jotka jos sitä sanomaa kuuntelat se internetistä tai kasetelta tai CD:ltä, niin tulkoon se täyteen hengen voimaa ja voimaa. Voitelua, tulkoon varustetuksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Tulkoot varustetuksi sielujen voittamiseen ja menköön kaikki saatanan vallat ja voimat, mitkä ikinä vastustaa heidän kutsua ja heidän työnäkyään, niin menköön lakeudeksi. Niin kuin Serubaabelinkin edessä meni kaikki lakeudeksi, niin menköön Jeesuksen nimessä ja veressä ne kaikki saatanan parrikaadit lakeudeksi. Olkoon minun sisari ja velini vapaat tekemään palveluksen työtä. Murtukon kahleet voitelun pakosta. Sana on sinua lähellä, sana on sinun suussasi, sana on sinun sydämessäsi. Ja se on uskon sana, jota me saarnaamme. Ja sinä sanassa Kristus elää. Halleluja. Halleluja. Sinä saat rohkeasti julistaa, minne menetkin, minne kuljetkin. Saat sanoa niille ihmisille, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Sillä se on sisällisesti sinussa. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Halleluja. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat. Herran työssä, teossa ja totuudessa. Aamen.